og velkommen til Double Jump episode nummer 65. Det hender jeg litt, det sa jeg vel forrige episode, det hender jeg blir litt sånn halvveis usikker når jeg skal si episodetallet. Nå ble jeg litt sånn usikker før jeg skulle si navnet på podcasten, så det tar jeg som en godt tegn.
Tidlig demens, vet du, er i gang og utvittes her.
Tidlig demens er i gang, det er litt skummelt i en alder av under 40, kan jeg vel si.
Litt skummelt.
Litt skummelt, men vi får ta det. Ta den når det kommer. Ja, vi her igjen, vi. Vi kun to av de faste medlemmene. Marius har dere allerede hørt. Hei, Marius.
Hei, hei.
Det litt sånn uøflig å ikke introdusere gjesten før, men jeg ser ikke på vår alles kjære Jens-Erik Wold som en helt vanlig gjest heller.
Ja, det var kjempehyggelig.
Ja, good old days det her nesten.
Velkommen igjen.
Jo, takk, takk. Jeg var jo, for nye lyttere, jeg var jo med å starte hele denne sulamitten for halvannet år siden. Så jo da, dette veldig hyggelig å komme tilbake.
Det litt din skyld også, faktisk.
Hva mener du med det?
At vi startet dette greiene her.
Ja, altså, eller nå husker jeg det jo sånn at du kom til meg og spurte, hei, skal vi starte en podcast?
Ja, greit. Hvis du skal gå inn på detaljer, så var det kanskje sånn. Greit nok.
Men så sa jeg, så jeg sa jo ja også, så liksom.
Ja, medskyldig.
Ja, ikke sant? Det er det man kaller det.
Ja, men det er godt. Det var hyggelig å ha deg med igjen. Du har jo vært med en gang, det er ikke så lenge siden du var med forrige gang, men da var ikke jeg med.
Det kan kanskje stemme. Jeg husker ærlig talt ikke sist jeg var med. Nei. Så det sier litt om, jeg vet ikke om det sier noe om meg, eller om hvor lenge siden det var jeg var med.
Men jeg mener, altså jeg mener å huske at det var omtrent sånn det var når vi holdt på fra uke til uke, at du husket veldig lite av forrige uke.
Ja, jeg er, hukommelsen min er helt revva.
Lever i nuet?
Ja, hvis man kan kalle det det. men jo, det, ja, kall det gjerne det. Det er, jeg kaller det å ha revva hukommelse.
Ja, ja, ja. Du har en litt sånn pen spin på det, vet du, det hjelper deg.
Ja, jeg født pessimist,
det. Ja, det deilig, da. Ja, det er, i går var det halvveis til jul, sånn i desember måned. Hvordan er status hos dere? Har du kontroll, Jens?
Jeg har kontroll, det vil si at min mor har kontroll.
Din mor har kontroll, for du skal være der.
Det er den beste typen kontroll.
Jeg skal være hos mine foreldre, og så skal det være julefeiring der. Og den tror jeg kommer nok til å skje med et par av familiens småbarn på slep. Men jeg tror nok at de er såpass gamle nå at de ikke tror på julenissen lenger. Så da er tiden der noen prøver å tvinge meg til å være julenisse, den er endelig over.
Bare vent nå.
Heldigvis.
Ikke tro det for tidlig. Jeg har gått
et par ganger selv. Det er litt det jeg tror jeg også. Så vi får se. Det går fint. Det er jobb, og det er mye ting å gjøre. Og det er ting som skal kjøpes og bestemmes og alt mulig sånne ting. Men stort sett så synes jeg det aller meste går ganske greit for min del.
Så bra. Er du en ribbemann?
Jeg er en ribbemann. Det er ribbe det går i vårt hus. Men på andre juledag så skal vi til min godt voksne fetter og hans familie. Da skal det være litt større familieselskap. Der er det pinnekjøtthus.
Ja.
Så det blir litt variert i jula. Og det er jo egentlig ganske greit, fordi tre dager med ribbemat og medistermat og sånt, det blir litt mye.
Det blir litt mye. Jeg og min litt eldrende kropp er ikke så veldig god på veldig mye feit mat, så jula kan være litt tøft. Så da er det veldig greit å ha litt sånn tørt og salt pinnekjøtt, eller kanskje til og med vi pleier å få første land ryddag, så drar vi til svigermor, og så lager hun torsk. Lett salt av torsk med masse godt tilbehør, og det er et veldig fint avbrekk sånn midt i all fløtesaus og ribbefett og alt det som hører til.
Du, nå synes jeg det var veldig mye sånn first world grining her, altså.
Ja, men er det ikke det vi driver med, da?
Jo, kanskje det bare være sånn subtitlen på hele Double Jump, egentlig.
Det er jo egentlig subtitlen, altså, det er jo subtitlen til alle sånne penispodcaster, hvor hvite menn sånn i alderen 25 til 35 sitter på Skype eller sitter rundt et bord og snakker med hverandre om ting. Det er liksom, det er en kjensgjerning at sånn er det i den norske podcastverdenen.
Ja, det er vel bare å stikke fingrene i jorda.
Yes.
Det er det. Ja, hvordan er det på Vestlandet? Er det, blir det ribbe hos deg også, eller?
Nei, du, det hadde, jeg blitt kjeppjagd Østerbø, tror jeg, hvis jeg hadde gått for noe sånt. Her er det bare pinnekjøtt som, teler. Men når det er sagt da, jeg, min far er fra Østlandet, så jeg, men jeg er en mor fra Vestlandet, og da ble jo tradisjonen som seg hører og bør, på julaften så var det pinnekjøtt, men så hadde vi ribbe en eller annen dag i romjula. Så jeg vant med å få begge deler i løpet av jula. Så tradisjon tro, ribba, den er allerede innkjøpt og ligger i frysen og klar, så det blir ribbe en dag også, men nice. Ikke på selve dagen. Da er det pinnekjøtt som gjelder.
Hva spiser dere til pinnekjøtt da?
Ja, hva er det som heter? Det er jo selvfølgelig kålrabi stappe. Det er jo på en måte det aller viktigste. Og ellers er det vel poteter og saus, egentlig. Som er den tradisjonelle. Hjemme fra når jeg var ung, når jeg var mindre, så hadde vi ofte noen pølser eller sånt til siden av, for min lillebror var litt kresen.
Ja.
Men det er stort sett det, altså.
Ja, det er ikke verst det.
Neida.
Jeg befinner meg i den situasjonen at jeg skal på to julebord nå i løpet av to dager, torsdag og lørdag.
Uff, det høres hardt ut.
Den kan bli litt seig, den kan det.
Du har jo heldigvis fredagen til å komme deg på.
Ja, eller jobbe. Det kan du, det kan du velge
begge selv. Deler. Begge deler.
Men jeg får prøve å komme meg litt på jobben, tenker jeg. Men det blir nok en hjemmekontordag da, for det er på torsdagen så skal vi på julebord med jobben. Så hvor mange av de som dukker opp på kontoret dagen etter, det blir ikke mange, tror jeg. Men for første gang på veldig, veldig, veldig mange år, så blir det ikke julemat på noen av de to. På den første julebordet så skal vi på noe som heter Bon Lio i byen. Det er visst noe... Der er det ikke julemat, har jeg skjønt. Og så har jeg fått vite at dette julebordet med kompisengen, der også har vi fått blitt advart på forhånd om at det blir ikke julemat. Så hadde det blitt ramaskrik, så... Da får jeg mekke julematen selv, da. Jeg må ha en runde eller to med pinnekjøtt, og så blir det blir ribbe på julaften her også.
Man kommer seg ikke unna det, ikke sant?
Nei, altså, den må på bordet, den måten. Men det er helt greit, da.
Hvordan er det? Det er det med medister og surkål til som teller, da, eller?
Ja, det hører med. Kanskje en sånn julepølse også, bare sånn for syns skyld. Alt skal lages selv, eller ikke julepølse, gidder jeg ikke å lage selv. Men resten er ordentlig hjemmelaget.
Så du lager liksom medisterkake fra bunnen av, eller?
Ja.
Yes.
Veldig bra.
Litt imponerende, synes jeg.
Hvordan er det med de små i heimen dine, Jørgen? Er de noen kresende små krekk, eller klarer de å spise det aller meste?
De er faktisk ganske glad i veldig mye mat, så en sånn sett så er jeg heldig.
Fordel.
Det er ikke alltid de koser seg med grønnsakene, men hvis du skal få muskler, vet du, så må det noe litt grønt i nå. Jeg er heldig sånn sett. Jeg har ikke fått de barna som sitter og pirker i maten og heller vil ha sjokoladepålegg.
Veldig greit.
Heldigvis. Men jeg kan ta det som et lite klapp på skulderen og si at det var godt jobb av meg også. Det vet jeg ikke helt.
Men siden vi er en sånn slik en media-podcast, og vi nå er inne på temaet på jul, er det noen sånne ting på TV som man må ha med seg i jula for at det skal være jul? Er dere noen sånne egne tradisjoner på en ting dere liksom må se?
Ja. Har vi ikke alle det?
Litt grann. Jeg tror man har et par stykker. Jeg er ikke noen sånn her tre nøtter til Askepott-fyr.
Nei, den er feil, altså.
Men jeg er en Donalds Disney julekavalkade-fyr.
Det er ikke rart jeg spurte om du vil være med å starte podcasten, Erik, for vi er jo to av samme sorten, da.
Ja, ikke sant? Bortsett fra at du spiser pinnekjøtt, da.
Jo da, det er for så vidt greit. Nei, jeg er enig med Erik, Donald på julaften, den må til.
Ja.
Om ikke annet så må jeg i hvert fall bare få glimt av den mens jeg driver og lager mat.
Jeg lager jo ikke maten, så jeg sitter jo bare der i sofaen til mine foreldre.
Ja,
Spise snop. Jeg er en sånn.
Jeg må ha med meg tante pose, rett og slett. Det er sånn
du er en
min,
av dem, ja.
Det er den ene liksom, julefilmen som jeg må få se i jula. Det må ikke nødvendigvis være på julaften, men den hører liksom med. Det er ikke ordentlig jul uten å ha fått med meg den.
Nei, jeg har gifta meg inn i en tante pose. Så jeg har liksom ikke den, jeg har ikke fått den nostalgien bak det, så jeg synes egentlig det er helt håpløst. Men den går nå hvert år den nå da, en eller annen gang i løpet av julaften. Så må den på, og kona mi er sånn som vi må ha på den julerekka med tre nøtter til Askepott og alt mulig. Mm. Men personlig
som er... På pelti.
Sånn er det, men utover det så må jeg en eller annen gang opp mot jul eller i romjula, så må jeg se den Christmas Vacation. Den,
ja, jeg også.
Den må inn.
Ja, altså, jeg fikk sett den på... igjen, nå kommer dette med å ha en dårlig hukommelse inn i spill. For jeg fikk sett den på torsdag, fikk jeg sett den. Forrige torsdag. Mm. Den er altså en av mine tradisjoner. Jeg tror også Home Alone snart kommer til å bli en må se i løpet av romjula, eller... i ukene opp mot julaften ting.
Ja, den er også kan jeg, fast inventar
kan jeg, her. Kan jeg bare spørre sånn, fordi jeg er dum, Christmas Vacation, er det vi kjenner som hjelp, vi har juleferie?
Ja, det er akkurat den. Og jeg har innsett sånn i ettertid, at etter hvert som jeg har blitt litt mer voksen, og mine kritiske fakulteter har blitt litt sterkere enn det de var da jeg var yngre, det er egentlig ikke en spesielt god film.
Nei, det er ikke det.
Absolutt. For den er så episodete, og liksom veldig sånn vignettbasert, og liksom sketsjete nesten. Men jeg må liksom se den likevel. Og jeg ler likevel, jeg ler like mye hver gang.
Ja, man vet.
Die Hard er en fin julefilm.
Ja, det er jeg også enig i.
Ja, da, den har liksom innarbeidet seg, den. Og den går jo alltid i jula, da blir man alltid sittende og ser på den. Jeg også er... Men det er en av de morsomste tingene jeg gjør er å se på hjemme alene en eller to sammen med han mellomste hos meg. Ja. Han, det er ingen som ler så mye og så hjertelig av en film noen gang som det han gjør av disse tyvene når de får juling så det griner etter. Og det, men, da blir det ordentlig jul.
Men der er den der scenen hvor han en av tyven tråkker på en sånn lang spiker, og den er så fæl.
Den er lei. Det ser så vondt ut.
Ja. Det er sånn, og jeg har ikke lyst til å se den filmen på grunn av den scenen.
Nei, den er lei. Men nei, det er kos med de filmene. Men det må liksom, nei. Noen tradisjoner må man holde med, altså. Og det er rart med det. TV er liksom en del av det, men så er det, jeg vet ikke. Jeg også har litt sånn, jeg må få spilt litt i løpet av jula, kjenner jeg. Det hører liksom med å få litt ekstra tid til TV-spill.
Men har man egentlig ekstra tid til TV-spill? I jula?
Nei, men jeg hadde det en gang.
Ja.
Så jeg føler liksom jeg må få det inn allikevel, men jeg har jo ikke det nå. Nå har jeg jo tre unger. Jeg har ikke ekstra tid til noen ting.
Nei.
Den ekstra tiden jeg har, det er liksom, det er søvn.
Men da må du jo bare kjøpe noen skikkelig kule gaver til dem, sånn at de er opptatt med dem. Sånn at de kan spille.
Det du må gjøre er at du må kjøpe spill til dem som dere kan spille sammen.
Ja da, vi har, men ja. Jeg er ikke så veldig glad i Mario Party, altså. Er ikke det. Det er ikke en av mine favoritter, men det går nok noen runder med Mario Kart eller Super Mario på Wii U-en. Den er jo snart død, så vi må jo ta den siste jula med den.
Ja.
Graven er i hagen.
Jeg kan anbefale Overcooked og Tricky Towers på PS4. Det er veldig morsomt.
Ja, Overcooked, det er vel, er det det... Er det det Giant Bomba snakket om den siste tiden, som de har skrytt
til? Ja, det kan stemme. Det er dette kokkespillet hvor man flyr rundt og må drive og gi maten til hverandre, og det er samarbeid, og ting brenner ned, og alt mulig sånne ting.
Morsomt.
Det er faktisk veldig morsomt. Og Tricky Towers er som en Tetris-etterligning, bare at brikkene fester seg ikke til hverandre. Så skal du da bygge en sånn trollmannstårn da, oppover i høyden. Det er veldig moro.
Ja, god tips, det skal jeg ta med. Ja. Det er kos med litt julespilling.
Ja, ikke sant?
Ja, det er det. Ja, Jens-Erik, hvordan er livet? Du har jo fått deg en ny og spennende jobb, og
ja, herregud.
Jeg vet at du spiller mye Conan.
Det går litt I Conan Exiles, det gjør det, ja. Men sånn det jo når man har blitt community manager hos Funcom.
Ja.
Sånn det når det plutselig en dag I april, så sender noen bekjente en melding til deg på Facebook og sier, du, Funcom trenger community manager. Det kanskje noe du burde søke på. Og så gjorde jeg det, og så gjorde jeg tydeligvis et godt nok intervju, og så ville de ha meg her da, så flyttet jeg ned fra Trondheim I løpet av en måneds tid.
Kan du si noe om hvor avgjørende din jobb her I Double Jump var for at du fikk den jobben?
Nei, hvor avgjørende den var, det vet jeg ikke, men de sa det at det var veldig bra at jeg hadde hatt, at jeg hadde erfaring med radio, for de kunne tenke seg noen som kunne for eksempel hoste noen livestreams, sitte foran en mikrofon og liksom være litt sånn, være, ikke nødvendigvis være en performer, men som har litt sånn, har litt den type erfaring da. Så jeg vil absolutt si at det å ha double jump I bakhånd og veldig mye annet sikkert hjalp en god del.
Det var godt å høre. Jeg har hørt et ja.
Ja, definitivt. Veldig, veldig, veldig viktig rolle.
Ja, hvordan en vanlig 8-4-dag for Jens-Erik?
Nei, det varierer litt da. Det noen dager som litt typiske, og så det noen dager som ikke fullt så typiske. Jeg kan kanskje avsløre litt. Akkurat I dag så har jeg sittet stort sett med spillet foran meg hele tiden. Spillet Funcom utviklet akkurat nå, Conan Exiles. Facebook.com/Conan Exiles eller Conan Exiles på Twitter, hvis dere vil ha alle oppdateringer og nyheter fra oss. I dag har jeg bygget en by.
Oi.
Med hjelp fra verktøyene som vi har innad I spillet. Så jeg har rett og slett bare skjært meg ut et lite område I spillet, og bare lagd diverse hus og konstruksjoner som jeg kan finne på. Og så skal vi vise frem dette på en stream da, på fredag.
Yes.
Så kult. Det er meg og creative director Joel Bylos som skal sitte der og slarve og prate og vise frem diverse ting spillet har å by på. Ellers så det en del sjekking av sosiale medier. Det alltid folk som prøver å få tak I oss på Facebook, på Twitter, på Reddit, reddit.com/r/conanexiles. Sjekke og moderere Steam-forumet, svare på eventuelle spørsmål folk har, jævla mye mail som skal svares på, og litt sånn så planlegging og litt sånn ymse ting da, skrive litt blogginnlegg og litt sånne ting. Så det litt forskjellige ting, det det.
Ja.
Kul.
Ja.
Kan du si litt om litt sånn, hvordan jobber Funcom på Conan? Altså, det sånn at når det sitter folk rundt forbi I verden, som, sånn at man jobber døgnet rundt, og man ulike studier som jobber på dette her, eller det en liten gruppe som sitter her I Norge stort sett, eller...?
Det hele Norge, altså hele Oslo-studioet som jobber med dette her. Og så får vi jo litt hjelp fra gutta borte I USA til et par sånne ting. Testing av spillet blant annet. Men liksom brorparten av spillet, det utvikles her I gode gamle kalde Norge. Av ansatte I Funcom som både veldig erfarne og litt ferske, sånn I mitt tilfelle blant annet. Yes.
Hvor mange dere I Oslo-studioet?
Vi vel en sånn 40-50 stykk.
Ja.
Som sammenlignet med hva Funcom var rundt The Secret World og Age of Conan, så jo ikke det så fryktelig mye. Men da har vi muligheten da, til å tilpasse oss litt og være litt sånn kjappe I svingene da, hvis vi må gjøre noen kjappe vendinger, rett og slett.
Mhm. Dere har jo hatt en litt sånn mediepush den siste tiden, kan man kalle det. Dere hadde den første livestreamen for det et par uker siden, cirka?
Det blir 2 uker siden på fredag.
Ja. Og så har dere har vel vært på IGN, og dere har vært litt andre steder. Hvordan merker du at trafikken øker, eller når dere først begynner?
Ja, virkelig.
Ja.
Det veldig mye mer e-post nå. Det veldig mye direkte meldinger på Twitter. Det veldig mye meldinger fra folk på Facebook-sida. Det veldig mange flere kommentarer. Man ser veldig mye folk som driver og tagger hverandre og liksom sprer ordet videre. Så jeg har i hvert fall merket en sånn oppsving da, fra for eksempel i sommer, hvor det ikke var så veldig mye ting, altså veldig mye nyheter som kom ut da. Og spesielt den traileren vi slapp for ikke så alt for lenge siden, den bare eksploderte.
Mm.
Synes jeg i hvert fall. Jeg kan jo ikke gi dere noen spesifikke tall, men det var gøy å se tallene vokse.
Kult. Det er bra. Hvor mange timer har du i spillet?
Uff. På min private Steam-konto så tror jeg det ligger på rundt 10. Men på min arbeidskonto så tror jeg at det ligger på kanskje noen av 65 eller noe. Som er relativt lite sammenlignet med noen av de i Funcom som har rundt 350 timer i Conan Exiles.
Ja.
Ja. Men det begynner å bli lite grann. Jeg tror det ble nok et sånn respektabelt antall tidligere i dag, da jeg måtte sitte og bygge by en stund.
Mm.
Det er i januar at vi andre dødelige skal få prøve oss, eller stemmer ikke det?
Stemmer det. Det blir early access-slipp i den 31. januar. Så da er det bare å smøre seg med tålmodighet.
Kult.
Ja, det blir spennende. Det er jo... Dere har vel fått ganske mye positiv tilbakemelding i hvert fall, så vidt jeg har sett, på det dere har vist så langt.
Det virker som folk stort sett er gira. Og det er jo, men ja, det er... Jeg prøver ikke å avsløre for mye, for det er jo sikkert et par ting jeg ikke har helt lov til å snakke om. Skal vi se, 70 timer har jeg nå i Conan Exiles. Da fikk jeg nettopp sjekket. Så jo da, det er stort sett positivt, det er det. Og det er jo alltid noen som har noe negativt å si, men da må man jo, sånn er det jo da man var spilljournalist også. Da må man jo bare luke ut det som er konstruktivt og det som er bra tilbakemelding, og ignorere resten, rett og slett.
Mm.
Mm.
Ja, nei,
det ble... Jeg er veldig spent på, altså det er jo den sjangeren som dette spillet er jo en sånn... altså den survival-sjangeren er jo på en måte... Den er preget av at det har vært veldig mange spill i den, og
absolutt.
Den har nesten blitt synonymt med spill som aldri blir ferdig.
Ja, det er jo en risiko man tar. Nå var jo ikke jeg en av de som var med og tok alle avgjørelsene som førte til Conan Exiles, så jeg kan jo ikke svare på vegne av noen. Men vi har jo den fordelen at vi var liksom ikke en, Funcom er ikke en liten gjeng som bare bestemte seg for å legge ut noe på Early Access og så håpe at det blir en suksess.
Mm.
Funcom er en gjeng med veldig erfarne utviklere som vet hvordan man får spill i havn, og som nå begir seg ut på noe nytt og spennende, men jeg tror ikke dette spillet er et survival-spill som vil sitte i Early Access i 5 år.
Alright.
Nei, det er bra. Det er jo noen...
Jeg noterer meg det.
Det er jo noen av disse spillene som er i Early Access og som blir jobbet med, men som allikevel kommer med DLC som er ferdig utviklet. Det er vel kanskje noen som synes det er litt rart også.
Du snakker kanskje om Ark Survival Evolved?
Yes. Jeg gjør det.
Ja, nei, jeg synes det var veldig spesielt at de slapp... slapp sitt eget, eller slapp ekstra innhold som folk måtte betale for, men altså, det ga jo noen spillere noe nytt å gjøre, og ja, nei, jeg spiller Vanilla Ark og koser meg med det, og det liksom går fint.
Ja.
Mm.
Jeg har enda til gode å gi deg en sjanse, men det burde jeg kanskje gjøre.
Det er verdt å spille, men du bør helst finne noen å spille med.
Ja.
Og dere burde kanskje holde det, da burde man for så vidt holde seg unna de offentlige serverne. For det som ofte skjer på de offentlige serverne i Ark, i hvert fall helt frem til de klarer å wipe serverne og slette alt av innholdet. Det som ofte skjer er at folk bygger sånne påler som gjør at de da holder territorium innenfor en viss radius. Og det som da skjer at nye spillere som spawner inn på en strand for eksempel, de kan ikke gjøre noe så enkelt som å lage et lite leirbål og lage seg selv mat. Det et problem i Ark som dukker opp hele tiden. Det dukket opp da jeg spilte spillet første gang.
Så fint da.
Så det å, liksom, det å finne en privat server man kan spille opp, man kan spille med, eller det, å gå på en privat server sammen med folk man kan spille med, det liksom det lureste da.
Ja.
Men så hvis man gjør som jeg gjorde, og går inn i spillet sammen med folk som har spilt det en del, så ender man jo opp med å bare dilte etter folk som vet nøyaktig hva man skal gjøre, og nøyaktig hvilke ting man skal lære seg å begynne å bygge for å liksom komme seg til et spesifikt mål veldig fort. Så jeg følte liksom ikke at det var ikke helt den store opplevelsen det heller, for så vidt, for da følte jeg ikke at jeg hadde så jævlig mye å gjøre, annet enn å bare dilte etter andre mennesker.
Utforskingen er vel på en måte en del av spillopplevelsen det også, å faktisk gjøre feil og lære av det.
Absolutt, og liksom, å innse det at jeg lærte meg oppskriften til å lage dette, men jeg burde kanskje hatt et vannskinn i stedet for, fordi nå kan jeg ikke gå bort fra elven uten å bli kjempetørst, for eksempel. Så det litt sånn, det litt den dragkampen der, da. Men jeg har hatt OK med Ark, og det har vært noen ganske spennende tilfeller av plutselig kommer det en annen spiller ridende på en svær T-rex og lurer på om han skal spise deg eller ikke.
Jeg ser for øvrig også at Rust, som har nå nesten på dagen vært i Early Access i 3 år nå.
Stemmer det. Det var jo også et spill som forandret seg ganske drastisk i løpet av Early Access.
Ja, stemmer det. Da var det vel noen zombier, da, var det ikke det?
Stemmer det, det var et zombiespill, og så var det noen ulver og noen greier som de fjernet. Nå det nesten et rent PvP-spill. Og de har jo absolutt funnet sin nisje i det, og det tusenvis av folk som spiller det, så det jo good on them for å klare det, for så vidt. Men spørsmålet jo da når de til slutt kommer seg ut av Early Access.
Altså på Steam så kaller de det faktisk fortsatt for en alfa.
Ja, men det folk kaller en alfa nå, det er jo ikke en alfa. Altså en alfa er jo gjerne noe som ikke er spillbart i det hele tatt. Det som man nå kaller en betatest er jo praktisk talt et ferdig spill.
En demo det.
Ja, i bunn og grunn.
Ja, nei, det blir spennende å se hvordan dette Conan-spillet blir etter hvert. Jeg er liksom ikke, det er ikke helt min sjanger. Ref Ark, som jeg har hatt muligheten til å spille lenge, men aldri har gjort. Men,
ja, det er helt legit.
Men jeg skal nok gi det en sjanse, om ikke annet, så bare fordi det du er du. Så skal jeg nok sjekke det ut.
Du får si fra, så kan jeg gi deg en liten guidet tur.
Ja, det tror jeg kanskje jeg trenger. Men hvordan er det? Går det an å spille alene, eller er du helt nødvendig å ha venner rundt deg?
Vi har det er lokal spilling der,
ja.
Så du kan spille for deg selv, litt sånn, altså akkurat sånn som du kan i Minecraft.
Ja.
Og det er den samme spillopplevelsen, enten du spiller med andre mennesker, eller om du spiller alene. Så det er fullstendig mulig. Det vil bare være en litt tommere spillverden, fordi det ikke er andre spillere som går rundt. Men bortsett fra det, så er det samme spillet.
Så greit.
Så det er fullstendig mulig å spille for seg selv.
Det høres bra ut. Det kan godt hende det er veien å gå for meg.
Ja, det er det innimellom for meg også. Men det er jo liksom først og fremst utviklet som et multiplayer-spill, da. Men med da muligheten for å spille alene hvis man har lyst.
Så bra. Men det blir livestream på fredag. Da skal du vise deg om nye ting, skjønner jeg.
Klokka 7 blir livestream. Og jeg er allerede nå begynner å bli litt smånervøs. Neida.
Hvor mange var det som så på forrige runde, husker du det? Har du noe?
Jeg tror vi pika på rundt, hvor mye var det Twitch sa? Kanskje så 1800 stykk. Og det er jo ganske greit, vil jeg tørre å påstå. Så håper å få cirka sånne tall igjen. Og så håper jeg virkelig at vi får lyd denne gangen, for det hadde vi ikke sist.
Nei.
det var lyd fra meg og Joel som satt der og pratet, men det var ikke lyd fra spillet. Det for en person som hadde gjort noen testopptak og litt sånn, sånne ting på forhånd, så var det veldig rart at plutselig funket ikke lyden. Så jeg fikk jo litt sånn panikk da, og tenkte, ja, ja, er det en ting jeg lærte av å drive med radio, så er det at noen ganger må man bare roll with the punches, som de sier, og gampe videre, og drite i at noe går galt. Så får man bare lære av det og håpe at ting ordner seg til neste gang. Så det skal gjøres noen tester på forhånd, og så blir det forhåpentligvis lyd neste gang.
Ja. Ja, det er bra. 1800 stykker, ja. Det hadde vært fint å ha på en double jump livestream en gang da.
Ja, det andre.
Det ble litt sånn svett, ja. Selv, så kan du tenke på hvordan du har det.
Ja, det var litt sånn, jeg var til å begynne med, så var jeg ikke kjempenervøs. Og så begynte folk å spørre sånn, ja, er du nervøs? Går det bra med deg? Jeg liksom, ser du frem til i dag? Jeg var sånn, vel, jeg var ikke nervøs før, men jeg er det nå.
Ja, det er bra. Men hvordan er det?
Forresten, ja, Håvard ville veldig gjerne vi skulle spørre om du følte at du var blitt en del av gjengen i Funcom.
Ja, det vil jeg jo tørre å påstå at jeg har blitt. Det er jo gjengen, quote unquote, i marketing, er jo, består jo av nå tre tidligere tidligere gamer-journalister. For det er meg, det er Tor Egil Andersen, som jeg tror slutta i gamer rett før jeg kom inn. Og så er det Erling Ellingsen, som har vært der i 10 år nå. Så vi er jo en gjeng med fyrer som alle har den samme bakgrunnen og har ting å prate om, og resten av folka som jobber der er jo veldig ordentlige mennesker alle sammen, og synes jeg har blitt tatt veldig godt imot, og folka som jobber der er jo veldig hyggelige og bra å ha med å gjøre.
Ja, men det er godt å høre. Hvis dere vurderer å opprette et Bergens kontor, så er det bare å gi en lyd også.
Ja, vi får se. Få se hva de sier.
Det høres bra ut.
Ja, rekker du å holde på med noe annet da enn Kone Exiles når du er her i Oslo? Det
kommer an på hva du definerer som noe annet.
Nei, nå tenker jeg mer spillrelatert da. Nå har vi jo vært innom både juleshopping og filmer, så...
Ja, det har gått litt i... Altså, jeg har klart å få til litt Overwatch innimellom, fordi jeg har jo noen venner som... Ja, noen som sitter i Oslo og noen som sitter i Trondheim, som... Jeg girer på å spille, så da blir det litt gruppematcher med dem, 6-6, som er veldig gøy. I det siste så har jeg prøvd å spille Pokémon Sun og Pokémon Moon, men jeg har liksom ikke klart å spille det så veldig mye, fordi jeg har spilt ekstremt mye Picross 3D Round 2, som yeah. kom ut i begynnelsen av desember, hele 4 måneder etter at det kom ut i USA. Et faktum jeg fortsatt er veldig bitter for. Men det er et sånt spill som, altså Picross 3D er et spill jeg har spilt 3 ganger helt gjennom på vanlig DS-konsolen. Og jeg tror jeg har rundt mellom 90 og 100 timer en gang logget i det spillet totalt sett. Og det er et sånt spill der, altså akkurat som at Civilization hele tiden får deg til å tenke, ok, en runde til, en runde til, en runde til, så er Picross 3D et sånt spill som får meg til å tenke, ok, ett puzzle til. Ok, jeg tar ett puzzle til. Ok, jeg har 5 minutter, jeg tar ett til. Jeg tar ett til. Ja, og plutselig så har timene gått da, så sitter jeg der og bare tenker, faen, jeg skulle ha lagt meg for 3 kvarter siden.
Deilig.
Ja, så det har gått en del i det da. Det er sånn fint sånn pendlerspill da, sitter på bussen og driver og fikler litt med det da. Ellers så i det siste har jeg kost meg med Titanfall 2, både i multiplayer og i singleplayer.
Det er et kult spill.
Det er absolutt et kult spill. Og jeg, da jeg begynte å spille multiplayer, så var jeg ikke kjempeflink, og så ble jeg litt bedre faktisk.
Ja.
Etter hvert. Og det var litt sånn, ja, det var litt kult å bli litt flinkere i Titanfall.
Jeg er fryktelig dårlig når jeg får en Titan, så er jeg dårlig. Men jeg er ganske god på beina.
Men hvilken Titan-modell bruker du?
Tone.
Ja, for det er jeg ja,
altså. Det finnes jo ikke noen andre valg. enn Tom?
Nei, tydeligvis ikke. Jeg synes den standard titanmodellen også er ganske fin, ja. Men da jeg låste opp Tone, så så jeg meg aldri tilbake og brukte kun den. Og jeg, ja, jeg synes det går helt greit, men det er ikke alltid jeg overlever lenge, men innimellom så overlever jeg lenge, så tenker jeg, shit, nå har jeg overlevd en stund, og så blir jeg drept.
Ja, ikke sant. Nei, det er et eller annet med, det hadde jeg sagt mange ganger på den podcasten her nå, at det er et eller annet med flyten i det spillet der, som bare, de har liksom truffet veldig godt.
Absolutt. Mm. Det er det altså. Det er, og alt går så fort, liksom måten du beveger deg på, men også da hvor raskt det tar deg å respawne etter at du har... Etter at du har blitt drept, og du kan respawne som en titan, og liksom titanene, selv om de er veldig store saker, så kan de bevege seg veldig kjapt, de også, og det fungerer veldig bra, da, synes jeg.
Mm. Ja, definitivt. Det er den beste online-skyteopplevelsen i år, i hvert fall, synes jeg.
Ja, jeg vil si Overwatch er litt over der, men det er fordi ja, det... jeg har spilt veldig mye Overwatch.
Ja. Det, jeg vet ikke, jeg setter Overwatch litt ved siden av, ja, en eller annen grunn. Det, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det.
Jeg tror det er litt det at i Overwatch så har jeg venner å spille med, og jeg har og jeg kan kommunisere med dem over Discord eller noe sånt nå. Og det blir veldig, jeg føler at spillopplevelsen blir veldig, blir økt av det da. Ja. Og det jeg merker i Overwatch er at selv om vi taper en kamp, så kan det likevel være gøy å spille. Sånn er det ikke alltid i Titanfall 2.
Nei, det kan jeg være med på. Jeg ser den. Jeg ser den. Faen, jævla Overwatch, altså. Jeg tror det blir en lei diskusjon på Game of the Year, tror jeg. Eller kanskje
for
ikke.
For dere, ja, det kan jeg godt tenke meg at det blir.
Ja, nei, men det er ikke verst. Jeg synes det er alltid hyggelig å høre at folk spiller Titanfall. Det har dessverre ikke, det har ikke solgt så bra som det kanskje burde.
Ja, det var leit det. Men nå har jo EA sagt at de skal holde på der en stund, så jeg håper det blir mer av det. De kan gjerne slippe litt mer sånn historiebasert innhold også, for min del. Men hvis det blir flere, bare mer multiplayer maps og sånn, så er det helt greit for meg.
Ja. Ja, men jeg synes den kampanjen der er, den er innmari kul, altså. Det er en bra skytekampanj.
Ja, absolutt.
Ja, det var bra. Jeg har, jeg håper kanskje jeg får det der Picross-spillet hjem, om ikke alt for mange dager. Så jeg gleder meg til å prøve det. Jeg har aldri spilt noe Picross-spill før. Så.
Det er, hvis du får tak i det originale Picross 3D, så er det absolutt verdt å plukke opp. Og det finnes også 2D Picross på eShoppen til 3DS'en. Og da er det Picross E, og så er det da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tror jeg de har kommet til nå.
Oh, ja.
Som er verdt å spille, synes jeg da.
Kult. Det er greit med litt sånn hjernetrim innimellom.
Ja, det er definitivt det. Og det er et sånt spill som i hvert fall på visse nivåer så får det meg til å føle meg veldig smart, men det er ikke sånn som veldig mange andre puzzle-spill er, der jeg føler meg som en komplett idiot rett etterpå. Som var gjerne det som skjedde med The Witness, som jeg spilte en del av i år, som var kjempeordentlig. Men plutselig så sto jeg der, og så klødde jeg meg i hodet, og så tenkte jeg, faen, hvorfor får jeg ikke til dette her? Er jeg bare dum? Og så, fordi jeg har veldig kort, veldig, veldig dårlig... Hva heter det? Dårlig oppmerksomhet. Ja, så bare løftet jeg opp telefonen min, og så fant jeg løsningen på internett.
Ja, jeg er også... Jeg havnet der veldig, veldig lenge, men...
Ja, jeg skammer meg litt over å si det.
Ja, det var rett... Jeg husker fortsatt det ene pøsslet som jeg sleit med, som jeg sto fast på i sikkert flere måneder, sånn av og på. Men jeg fikk, det var en fryktelig deilig følelse når jeg endelig liksom så det, men samtidig så var det litt sånn, fy faen, så dum du er.
Yep.
Å, herregud, så dum du er som brukte så lang tid på det greiene der. Men ja, sånn er det. Sånn er det med spill.
Sånn er det med spill.
Ja. Ja, sånn er det med Marius, da. Får du gjort noe spennende om dagen? Er du ferdig med skoleting?
Ja, det er helt ferdig med skoleting.
Ja?
Så det er veldig deilig.
Ja.
Så da har jeg litt grann tid, i hvert fall, til å fly rundt og prøve å finne julegaver og sånt.
Ferdig, vi. Ferdig med alle julegaver.
Ja, jeg vil ikke høre om dere som er ferdige med sånne ting i god tid. Dere
er, jeg er ikke ferdig med noe ferdig som helst, altså.
Nei, det er godt, godt å høre, Jens. Neida, jeg driver nå og styrer litt med det. Jeg er litt sånn, jeg skal ikke hjem over til jul i år, så jeg må liksom styre litt, for jeg må få ting sendt og går i posten og sånn, før det er for sent, rett og slett.
Mm.
Så jeg er litt sånn stress for å få ting på plass denne uka. Og det er mellom at det skjer veldig mye annet. Nå, du snakket om at du hadde to julebord på rappen nå, Gjøran. Jeg har fire. De neste fire dagene så blir det julemat på meg, så det er fullt kjør.
Det var voldsomt, da.
Ja, men jeg har jo litt sånn der en Game of the Year-ting å catche opp til, så jeg har jo begynt å spille Firewatch.
Ja,
ja, det må jeg gjøre, altså.
Komt meg en, ja, 3-4 timer inn i det, så jeg regner med at jeg har ikke så forferdelig mye igjen. Begynner å bli ganske paranoid, kjenner jeg. Jeg skal ikke avsløre noen ting for noen, men jeg kan i hvert fall si det at det spillet er flink til å få deg til å innse hvor creepy andre mennesker er. Fordi du er veldig mye alene i det spillet, men når du ser noen andre folk, så er det ganske skummelt.
Oi.
Ikke fordi at de nødvendigvis er skumle, bare fordi de er andre folk, og du... de er på en måte utenfor din kontroll. Du vet ikke hva de har tenkt å finne på. Og i det spillet så er du på en måte, du er helt alene ute i skogen, og hvis noen plutselig vil være kjip med deg, så er det bare deg selv du har som kan hjelpe deg, på en måte.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg klarer å liksom forklare det så veldig godt, men det er i hvert fall noe med det spillet som gjør, ja, det er et eller annet med det med the human interaction, som det bygger opp på en veldig god måte, da. Mm. Så ja, jeg fikk litt lyst til å få meg mitt eget sånn tårn ut i skogen hvor jeg bare kan sitte, men etter hvert i løpet av spillet så fikk jeg i hvert fall inntrykk ganske raskt at da hadde jeg blitt ganske crazy ganske kjapt.
Ja, hvor langt, ja, hvor mange timer har du spilt, tror du?
Jeg sa vel en 3-4 timer, ja. Har jeg vel spilt, ja.
Ja, det er vel ikke så veldig mye lenger enn det, er det det?
Nei, jeg tipper at jeg begynner å nærme meg en konklusjon på et eller annet her snart.
Ja.
Ja. Så det er artig, synes jeg. Ja, nei, jeg vet, det er et sånt spill som jeg ikke har lyst til å si så veldig mye om, fordi det er liksom en sånn opplevelse man på en måte må gjennom selv. Det er litt, føler jeg, litt samme som Inside også. Kan liksom ikke si så veldig mye om det spillet, annet enn at det var one hell of a ride.
Jeg hører så. Jeg har ikke spilt det heller.
Har du ikke det?
Jeg har ikke det. Nei, jeg er jævla mye rart jeg ikke har fått spilt i år. Det er fjoråret all over again. Så det er nesten, så jeg drar frem den artiklen jeg skrev for Gamer i fjor, som ble starten på min Grumpy Old Man-serie, der jeg skriver om utbrenthet og dataspilling. Det kan skje med de fleste av oss. Så nei, det er mye jeg rett og slett bare må prøve å få tatt igjen. Og får de ikke til, rett og slett. Det tar på å være en sosial fyr.
Tar på å være sosial. Gjør det.
Det gjør, ja.
Jeg har sluttet med det for lenge siden.
Ja, det er det jeg burde gjøre, altså. Burde bare drite i dating, drite i venner og bare sitte hjemme og spille.
Får det sånn et brandtårn, vet du, ute i skreven?
Ja, vurderer det. Jeg kan prøve å ha det som sånn sommerjobb eller noe sånt.
Ja, kan det? Det er noen brandtårn oppe i Nordmarka et sted, vet du?
Kanskje.
Ja.
Jeg lurer på om det var en eller annen sak på det på et eller annet tidspunkt, sånn, dette er Norges eneste brandtårn eller noe sånt nå.
Ja, var det ikke det?
Jo, det er et eller annet som ringer i bakhodet mitt på at det var en eller annen sånn sak sånn rundt Firewatch. Ja.
Tror jeg kanskje du har rett i.
Ja.
Ja, så du er der, du. På Firewatch.
Der er jeg. Og så har jeg også gjort en, ja, jeg vet ikke om jeg skal si tabben, men jeg har i hvert fall gått litt sånn all in på Skyrim Special Edition.
Oi.
Ja. med masse mods på, selvfølgelig. Men det kan vi godt egentlig prate litt om, fordi jeg er ikke så veldig imponert av Skyrim Special Edition. Skyrim i seg selv er jo et kjempekult spill, og det er jo på dette tidspunktet ekstremt kjent og kjært for de som har vært interessert i det. En Special Edition gjør ikke spesielt mye, synes jeg. Jeg opplever det nesten som en bare sånn en ny innpakning av den sånn Legendary Edition, bare sånn, her har du en pakke med Skyrim og med alle utvidelsene, og hei, vi har oppskalert noen ting litt grann for deg. Kanskje det er større forskjell på konsol. Jeg har spilt det på PC, og jeg er jo på en måte vant med å modde spillet i utgangspunktet. Så jeg kan ikke si at jeg egentlig ser noe særlig forskjeller, eller synes at det ser spesielt mye bedre ut på PC enn det jeg har vært vant med å spille det, i hvert fall.
Ja.
Men igjen, kanskje det er annerledes på konsol, jeg vet ikke. Men ja, nei, det var ikke spesielt imponert over det, og så har det jo også dette, altså Skyrim har jo et vanvittig mod-community på konsol også, men spesielt på PC. Og Skyrim Special Edition har effektivt splittet hele mod-communityet. De uttalte selv at de aller fleste mods kom til å funke helt fint. Det var bare tøys. Fordi det er det veldig mange som ikke gjør. Og en av grunnene til det er, nå er jeg ute på litt sånn tynn is, for det blir sånn teknisk, sånn som jeg ikke egentlig kan. Skyrim Special Edition er 64-bits greie, mens det var ikke det originale.
Mm.
Og det gjør at det er blant spesielt et på en måte tilleggsprogram som heter SKSE, eller Skyrim Script Extender, eller noe sånt, som ikke fungerer med Special Edition. Og det er et tredjepartsprogram som noen folk har lagt på internett, og det er noe som forferdelig mange mods bruker. Altså, de fleste mods som gjør litt mer sånn kompliserte ting, som trenger egne større scripts, bruker det programmet. Og de som har lagt det sier at de holder på å lage et nyttighet, men fordi at det er 64-bits byttet om til det, så er det vist en veldig komplisert prosess som kommer til å ta lang tid. Så per i dag da, hvis man går inn på nexusmods.com, som på ingen måte er alle mods som eksisterer, men som nok er den største sånn modsamling-siden, i hvert fall for Skyrim, så originale Skyrim har over 50 000 mods, men Special Edition har nå snart 4000. Så det er en ganske vesentlig forskjell da, i hva du hører velge mellom. Så det er litt synd. Jeg har vært inne og på en måte plukket, egentlig gått gjennom det meste av mods som er tilgjengelig nå til Special Edition, og liksom installert en god del, og det er en del selvfølgelig som funker, men det er helt åpenbart en del av det mest største delen av communityet sitter egentlig litt sånn på gjær og venter, fordi det er ikke helt klart. Og noen mods kan portes direkte, sånn at de vil funke, og noen mods funker mer eller mindre akkurat sånn som de er, men de må bare liksom pakkes inn litt på nytt for at de skal gå rett inn i Skyrim Special Edition. Og så er det jo også altså mange som har lagt mods som har vært populære til Skyrim, lagte de jo kanskje for flere år siden, og er ikke aktive i communityet, så det er jo en hel del mennesker som nå driver og porter andre sine mods over til Special Edition. Og gjerne med deg
et helvete.
Ja, det er på en måte det, men samtidig så er det noe litt sånn fint med det også. Det er liksom helt sånn community-drevet, og selv om det er mye bitching, så er det også en veldig sånn innarbeidet sånn høflighetsgreie om at du rører ikke andre sine mods uten å få tillatelse, og uten å liksom takke ikke for sånn og sånn. Og hvis du går inn og ser på liksom de, noen av de større modsene, så ser jeg at alle har i beskrivelsen sin sånn takk til den og den og den personen som lagde disse andre modene, og man linker til hverandre sin. Så det en sånn, jeg kan veldig sette pris på det, sånn måten community sånn helt på egen hånd organiserer alt dette her. Mm. Og mange vil jo hevde at Bethesda ikke nødvendigvis har vært superbehjelpelige egentlig til å organisere dette her, og nesten snarere jobbe imot de enn med de. Skal det sies at Bethesda har hatt det Bethesda har gjort da, er å ha en veldig sånn laid-back approach, på godt og vondt, og det gjør jo at man har hatt veldig mye frihet i til å gjøre nesten hva pokker man vil med modene til Skyrim. Og det er jo også nok også en av grunnene til at det har blitt så populært som det har blitt, da. For man kan være liksom helt trygg på at det kommer ikke til å skje at Bethesda kommer og sier «Hei, hei, dette må du slutte med». Og det er jo selvfølgelig bra for kreativitet og sånt. Men ja, Skyrim er gøy, fortsatt. Det er så mye der. Jeg blir jo sånn, enn så mye jeg har spilt det spillet, så blir jeg fortsatt sånn blown away bare av å se hvor vanvittig mye det er. Og jeg har spilt det så mange timer og gjort så mye quests, men jeg vet jo at det er vanvittig store deler av det spillet som jeg fortsatt ikke har sett.
Har du prøvd noen av disse større utvidelsene der det er helt nye landområder også?
Jeg har prøvd noen av de, men ikke som...
Modene er det da, det er ikke utvidelser, ja. Sånn sett.
Ja, modene. Ja, nei, jeg har prøvd noen av de, men ikke så mange egentlig. Jeg synes det... De jeg har prøvd her på en måte ikke overbevist meg nok, synes jeg. Nå prater jeg veldig generelt her, det kan godt være at noen av de er veldig bra. Men min opplevelse er stort sett at de modene som lager egne landområder ofte ikke er så gode. Ja. Fordi det er... Eller ikke nødvendigvis at de ikke er så gode, men det føles noe, det er noe immersion breaking med de føles ofte som at de ikke helt passer inn. Det er, liksom, det er noe som ikke stemmer helt der. Og det synes jeg er litt sånn, da får jeg ikke så lyst til å spille det. Det er liksom, så mangler det ofte sånn, en del på kvaliteten på lyd, for eksempel, og det er også en ganske sånn stor put-off for min del. Så litt sånn, men... Men det er ganske mange kule mods som tweaker verdenen, da. Det kan jeg sette pris på. Så når jeg holdt på med dette her nå, så har jeg spilt det på PC, men jeg hukker PC-en opp til liksom 60-tommeren, og så sitter jeg med Xbox-kontrolleren og spiller det der. Det var jo også et lite helvete å gjøre, egentlig. Jeg tenkte liksom at det er da null stress, det er jo bare å plugge i HDMI inn og spille det. Å nei, da, det var masse styr. Først måtte jeg få optimalisert alt, og så måtte jeg jo installere nye drivere og nye anbefalte innstillinger fra Nvidia og oppdatere masse shit. Og så hadde jeg masse styr i forhold til skjermvalg. Fordi når du liksom velger at ja, jeg skal bruke TV-en som skjermen, jeg vil ikke kjøre to skjermer samtidig, fordi det går litt utover ytelsen. Med mods og sånt, så trenger jeg på en måte den ytelsen som PC-en har. Men i det du starter Skyrim, så blir på en måte skjermen blank i sånn to sekunder. Og da tror PC-en at den skjermen ikke er på, så da skifter den over til liksom laptop-skjermen igjen. Og så, masse sånn styr, rett og slett. Som minner meg på hvorfor konsol egentlig er en ganske fin ting ennå.
Ja, jeg skulle til å si, er det nå jeg skal liksom komme med min tradisjonelle PC Master Race i en, litt sånn spottende og tullete stemme? Fordi det høres ut som alt for mye styr for ja, å spille et jævla det. Dataspill.
det er litt for mye styr, det er jeg helt enig i. Men ja, det er stort sett, så det går greit når du bare har fått kommet igjennom en liten sånn times frustrasjon, og liksom, jeg måtte også gjøre masse innstillinger på TV-en, det var jeg ikke egentlig forberedt på at jeg måtte gjøre, men det er liksom for at ting skulle se ordentlig ut og sånt, så måtte jeg gjøre masse tweaking i TV-en sine innstillinger også. Det synes jeg var litt weird, men nå ser det jo bra ut da, så nå er det Skyrim på 60-tommeren, og det er smooth og artig. Men ja. Så altså, har du kjøpt Skyrim på PC, så har du jo fått Special Edition gratis, for å si det sånt. Sånn at der er det jo helt greit. Men hvis du allerede har Skyrim på PS4 eller på Xbox One, så er det ingen grunn til å løpe og kjøpe Special Edition, vil jeg si, altså. Spill det spillet du har, det er jo heller ikke det grafiske som gjør at Skyrim er kult, egentlig. Nei. Det har jo aldri sett amazing ut.
Absolutt ikke.
Nei, definitivt ikke. Det er ikke derfor man spiller det spillet.
Nei.
Jeg har ment det mange ganger å skulle begynne med både disse modene eller begynne å spille Skyrim på nytt, men jeg har aldri greid å investere de 4-5 timene i starten til å liksom komme ordentlig inn i det, så det blir med... Jeg har spilt meg gjennom hele den første sekvensen og kommet meg ut og... ned i den første landsbyen og sånn, og så stopper det stort sett der, altså jeg tror jeg har 2-3 saves nedi der.
Ja.
Jeg kan jo si at en av de absolutt mest nyttige modene er en som heter Live Another Life. Den er tilgjengelig både på Special Edition og vanlig Skyrim.
Den har jeg hørt om.
Og den kutter ut starten, egentlig, og gir deg valg hvordan har du lyst til å starte dette spillet. Så kan du velge for eksempel at å, jeg eier en bygning i en av byene, eller jeg er en lokal på en pub et eller annet sted, eller jeg ble ranet og left for dead et eller annet sted, og så bare putter spillet deg et eller annet sted, og så er du på en måte i gang. Og så har den egentlig gått litt rundt av den der første starten, fordi den er litt traurig hvis du har vært igjennom den før, og måtte være igjennom den gang etter gang etter gang.
Ja,
den er totalt uinteressant.
Ja, den er ganske uinteressant, og det er jo en litt sånn lang tutorial egentlig.
Jeg skal innrømme at jeg har litt lyst til å spille gjennom Skyrim med den der Thomas the Tank Engine-modden, som bytter ut alle dragene med lokomotivene fra Thomas the Tank Engine. Jeg har liksom bare aldri kommet helt til det.
Er det Polygon som har den serien nå, der de skal prøve å modde i stykker Skyrim?
Stemmer det. Ja. Etter 2 episoder så klarte de visst nok å modde i stykker Skyrim allerede, så det blir spennende å se hvordan resten av serien ser ut.
Ja.
Ja, det er lett å break a game med modding. Du skal vite litt hva du driver på med, og gjøre ting i riktig rekkefølge, og jeg har vel sånn 3 forskjellige verktøy som jeg bruker til moddinger, som ikke er mods, men som hjelper meg i å holde styr på moddene, sjekke at de er i riktig rekkefølge, og som også går inn og på en måte rensker opp i moddene for å passe på at det ikke er liksom løse ender som lager trøbbel. Så det er en greie å sette seg inn i hele det, hvordan, hvis du skal modde mye, så må du på en måte lære deg en del sånne ting, ja.
Det høres ut som alt for mye innsats for meg. Enkelt.
Ja, det er ikke bare pick up and go, det er
det
ikke.
Det er litt det samme for meg også når det gjelder modding og ting. Jeg tror faktisk jeg aldri har lastet ned en eneste mod til et eneste spill.
Nei, jeg har...
Når jeg tenker over. Nei, jeg har faktisk ikke det.
Jeg falt dypt ned i den der add-on og interface-greiene på World of Warcraft en god stund. Der var jeg... Jeg brukte mye tid på det.
Jeg spilte aldri WoW, så jeg slapp liksom unna det.
Ja. Nei, der er jeg...
Men der er ganske mye gøy der ute. Altså, du kan også finne mods til liksom skikkelig gamle spill. Og altså på Nexus Mods for eksempel, bare til liksom Unreal Tournament 2004, så er det nesten 2500 mods liksom.
Ja, det er vel mange spillutviklere som har begynt i den enden.
Ja, absolutt, det er det. Altså det er det.
Det er et godt sted å begynne. Ja, da begynner du å bli klar for Game of the Year, eller Marius?
Nei,
det er godt å høre, da er vi on track da.
Ja, nei, det er flere spill som jeg skulle likt å ha spilt, som jeg vet, jeg har på en måte en liste over ting som gjenstår, som jeg vet at jeg kommer ikke til å komme meg gjennom. Nå skal jeg gjøre ferdig Firewatch, så skal jeg spille litt Owlboy.
Faen, det må jeg spille også, ja. Faen.
Ja, og så kommer jeg nok til å kjøpe meg Dishonored 2. Men da har jeg fortsatt ikke spilt Watch Dogs 2, jeg har ikke spilt Titanfall, jeg har ikke spilt Battlefield, jeg har ikke spilt Call of Duty.
Det siste kan du bare kutte ut.
Jeg har ikke spilt Mafia.
Mafia er litt kult.
Ja, det har du spilt sett, Jens-Erik.
Ja, jeg har blitt ferdig med det. Det var liksom, jeg sa til meg selv at det her, det skal jeg bli ferdig med, for jeg vil se hvor historien går. Og historien gikk ikke dit jeg håpet at den skulle gå, men jeg synes den hadde en veldig god, den hadde en god avslutning. Ja. Og den hadde en, den hadde et veldig, veldig, for min der i hvert fall, vanskelig valg helt sånn på slutten av spillet.
Ja. Stilig.
Uten å avsløre, uten å avsløre for mye.
Nei, det trenger du vel ikke å gjøre. Ja, nei, det er noen spill på lista.
Ja.
Fysj og fysj.
Det har vært et bra års spill. Det har vært et bra spillår.
Det har det.
Veldig.
Virkelig.
Det er det Vinnie Caravelle som sier det. Det er aldri en bedre tid å spille tv-spill på.
Yes, stemmer.
Det er ikke feil det. Selv om ikke alle sikkert er enige i det, men nei.
De kan gå og legge seg.
De kan gå og legge seg. Hva er det vi hadde på lista vår, på den Game of the Year-lista vår, så var det 35 spill vi hadde skrevet opp.
Ja, det er vel noe sånt, ja.
Ja. Det er noen få som er satt opp på fleip, men stort sett alle er liksom sånne som er gode eller bedre spill. Så det blir en seig økt akkurat det der.
Jopp.
Ja. Nei, jeg driver og plukker videre på Final Fantasy, ja da, enda.
Ja, det må jeg spille også, gitt.
Ja.
Har du kommet til det kapitlet som visstnok var så dårlig at de måtte bare patche storyen?
Nei, jeg har ikke kommet så langt enda. Jeg har gjort mye sideoppdrag, tror jeg. Mye andre ting, for jeg er på kapittel... Er det 5 eller 6 er jeg vel på nå, tror jeg. 6 er det vel kanskje jeg kom til nå i går. Og så er jeg level 27, og så jeg nå når... jeg tror det var Andreas på Gamer som gjorde spillet ferdig. Han var level 40, tror jeg, når han var ferdig med hele spillet.
Ja, noe
så
sånt.
Så jeg tenker at jeg har nok gjort mye annet enda. Så jeg, og før i går så var jeg på kapittel 3, og så... Jeg har koset meg veldig mye med combat og med sånne, du kan gå på sånne hunts og sånn, det synes jeg er kult, så jeg har gjort mye av det. Men jeg har spilt litt mer i historien nå, og jeg begynner vel kanskje å ane litt hvorfor man har kritisert historien i det spillet.
Begynner er den relativt ikke eksisterende?
Den er relativt ikke eksisterende, og den drar liksom plutselig inn ting som man ikke har noen formening om hvorfor de drar inn. Og det... Jeg begynner å skjønne litt hvorfor folk sier at det er helt meningsløst at du måtte se den der Kingsglaive for å få noe som helst bakgrunn for ting. At man liksom må inn og se en film før man skjønner litt av det som skjer i tv-spill. Det,
ja.
Så det har begynt å murre litt grann akkurat på historiefortellingen, men ja, jeg spilte 30 timer med Xenoblade i fjor, ja, fordi jeg synes combaten var kul og verdenen var kul. Så jeg skal vel greie å spille mer Final Fantasy også, for det er... Ja. Det gir meg litt den samme greia, i at det er mye som er kult, og så ser jeg jo at det er ting som ikke nødvendigvis funker helt, men enn så lenge så koser jeg meg.
Det er bra, det da. Men det å skulle nesten være tvunget til å se den der Kingsglaive-filmen for å kunne få mest ut av historien, det blir jo som i Final Fantasy 13, med at du hele tiden må lese denne kodeksen for å forstå hva som nettopp har skjedd i en filmsekvens eller i de siste 5 minuttene av spillet.
Ja, ikke sant.
Og det ble fryktelig irriterende, som var grunnen til at jeg aldri gadd å bli ferdig med Final Fantasy 13. Så det er litt sånn, det er litt kjipt at Square Enix ikke har klart å fortelle de gode historiene de en gang klarte å fortelle.
Ja, det er... Jeg vet ikke om de har litt for, kanskje de har litt for høye ambisjoner, at de prøver litt for hardt og litt for stort.
Kanskje.
Det kan nesten virke litt sånn, men nei da, jeg liker liksom figurene, altså de er jo jævlig teite. Altså det der skinn og lære gjengen som man flyr rundt med er jo, det er jo stereotypisk og teit, men samtidig så synes jeg synes det er en ålreit gjeng, og det er litt sånn... Ja. Nei, jeg koser meg, jeg kommer til å fortsette å spille det. Det er liksom det jeg setter meg ned med når jeg har litt tid akkurat nå. Og det er jo godt tegn det, i hvert fall. Og bortsett fra det så har jeg, det var vel forrige uke eller uka før det, nei, det var en PlayStation Experience, så kom det der, den morsomme nyheten om at Let It Die har kommet, og det gratis, og det kan lastes ned nå. Og så var det sånn, kult, det gjør vi.
Men så ikke kan det ikke lastes ned i Europa?
Ikke her i Norge, men du kan i Europa, skjønner du, men det er visse land. Fant jeg ut her i går at det er bare noen land. Hvis du bor i Irland, for eksempel, så tror jeg du får lov, men ikke andre steder. Og Norge da var selvfølgelig et av de landene der man ikke får lov til å laste dette spillet, av uviss grunn. De har en sånn liste på hjemmesiden sin. Her
er det lov. Jeg trodde liksom vi var ferdige med sånne ting, ja.
Tydeligvis ikke.
I liksom vår herrens år 2016, den digitale tidsalder og alt det der greiene der. Det er sånn, hvorfor fortsetter dette her? Hvorfor kan vi ikke bare få alle spillene samtidig?
Ja, det er en god spørsmål. Det er ikke noen gode svar til det på hjemmesiden deres heller, annet enn at her er lista over land du kan kjøpe spillet. De andre vet vi ikke noe om enda.
Nei.
Ok, takk. Ja.
Vi fikk i det minste demoen av Parappa the Rapper.
Ja, ikke sant?
Som jeg har også kost meg litt med, fordi jeg spilte den demoen veldig mye da jeg var ung, og kun hadde begrenset tilgang på visse spill. Da gikk det mye i demoen av Parappa the Rapper 1 på PlayStation.
Jeg har aldri spilt et Parappa-spill, da.
Det kan jeg anbefale å teste ut demoen. Det er jo en helt basic rytmespill, hvor du må trykke visse knapper til forskjellige tider, og håpe på at disse instruktørene dine liker det du gjør, holdt jeg på å si.
Ja, men demo skal jeg alltid skrive og sjekke ut.
Ja.
Ja, nei, så i hvert fall, så jeg irriterte meg, jeg tror jeg klagde min nød på Twitter sammen med deg, Jens-Erik, til akkurat det greiene der. Og så ble jeg litt irritert, og så tenkte jeg, fader, nå skal jeg skaffe meg en amerikansk PSN-konto, og så skal jeg få testet det jævla spillet her. Og det var fryktelig enkelt, nesten litt for lett, synes jeg.
Oi.
For det var bare logge av PlayStation, logge inn, velge registrere ny bruker, ta en mail, og nå selvfølgelig så har man jo 17 forskjellige e-poster å velge mellom. Så jeg tok en ny e-postadresse, valgte land USA, ferdig, og så kom jeg til neste skjerm, taste inn en zip-code. Da tok jeg selvfølgelig 90210. Kom opp Beverly Hills, USA. Ferdig, bekreft og inne.
Ja,
så enkelt var det. Det var ikke noen form for sjekk i det hele tatt. Og det første som liksom som slo meg når jeg kom inn da, var at PlayStation 4 ser jo helt annerledes ut når man har en amerikansk konto. For da var det plutselig PlayStation View var der, PlayStation Now sto der, og det var liksom, det var veldig mye valg. Man hadde veldig mye mer å velge i. Og det så man også når man gikk inn i butikken, så var det masse mer i denne menyen på venstre siden her å velge. Og det ble litt trist.
Jeg føler meg lurt.
Ja, jeg også følte meg litt sånn lurt. Det føles ut som man liksom bare får skalken, og så er resten av brødskiva gjemt bak, lenge bak i posen, eller noe.
Men sånn har det vært lenge i konsolverden. Sånn har Xbox vært tidligere i hvert fall også. Og de er flinke til å skjule det da, i det minste. Det er litt sånn, vi vet ikke hva vi går glipp av. Men det er helt sant som sier, det er veldig mye som aldri når hit til bjerget vårt før neste generasjons konsol er ute.
Nei, definitivt så, ikke. Jeg tror kanskje Amazon lå der også, og nå er jeg har en veldig snill mor som har gitt meg en Amazon Kindle i julegave på forskudd, som kommer nå i dag, fikk jeg melding om i sted. Så jeg har jo signet opp på en sånn Amazon Prime, for da får du jo for $10 eller noe sånt, så får du tilgang til hele bokbiblioteket deres. Det er kult, det må jeg sjekke ut, men der følger du med filmer og Twitch-abonnement, og det er ikke måte på. Og da tenkte jeg, den skal jeg prøve å logge inn på PlayStation også, på den amerikanske kontoen, og se om jeg blir sperret da, eller ikke. Mm. Det har jeg ikke fått testet enda. Men i hvert fall da, tilbake til Let It Die, der var det bare å gå inn, og så det spillet lå jo der, trykket på nedlast, og det lastet ned like fort som det gjør om jeg har en norsk eller en amerikansk konto.
Fy flate, ass.
Ikke noe stress i det hele tatt. Fyrte opp spillet, og så fikk jeg spilt. Ja, i tradisjonen, tror jeg, så fikk jeg jo spilt en times tid, for det er jo det jeg stort sett rekker å spille av spill. Bortsett fra Final Fantasy. Og det er et rart spill. Altså, det er jo det der Grasshopper, er det Grasshopper Studios det heter?
Grasshopper Manufacture, tror jeg faktisk det.
Ja. Med han
Suda 5-1.
Suda 5-1.
Yeah.
Han er helt det drypper jo Suda av det. Det er altså det første, en av de første liksom, figurene man møter på er denne djevelen med sånne hypnose solbriller som skater. Nei, døden er det vel. Det er ikke en djevel, det er døden.
Uncle Death.
Yes, det? Uncle Death heter han. Men det er litt kult også da. Det er liksom kult at det er litt sånn crazy. Det er liksom alt er litt sånn. Men spill i seg selv da, det er du styrer en figur som da tilsynelatende skal komme seg så langt opp i et sånt tårn som du greier. Du kommer ikke til å greie det, du kommer til å dø. Det er litt sånn roguelike elementer, har jeg skjønt. Men det er
gratis også, er det ikke det?
Jo, det er gratis. Koster ingenting. Men kampsystemet er litt sånn, altså det er sånn tredjepersons, du ser ovenfra ned, altså bak figuren din. Og så slår du med høyre hånd, eller skyter med våpen du har i høyre hånda med høyre bumper, altså tilsvarende da med venstre, og så kan du hoppe unna og rulle og gjøre litt sånn brutale angrep hvis du får liksom slått nok ganger til at du deiser fiendene dine. Ellers så er det litt sånn melee combat-spill. Det virket egentlig ganske kult. Litt sånn, litt stive animasjoner, litt klunky combat, kanskje, men...
Det er jo det Grasshopper er kjent for.
Ja, det er jo det. Det er litt i deres stil. Altså, det var ikke noe sånn... Ikke noe kjempeflyt, men samtidig så var det kult nok. Og så har jeg egentlig ikke fått testet seg veldig mye mer enn det. Altså, jeg kom liksom igjennom en sånn introduksjonssekvens, og så døde jeg, og så havna jeg inn på et rom, og der har jeg skjønt det sånn at der kan du liksom, du kan samle på fighters, du kan ta raids mot andre spillere, og ta ulike valutaer fra dem, du kan stjele, altså fighters som du sender ut på oppdrag, som gjør ting for deg, så det er masse sånne ting som jeg ikke har fått sjekket ut enda, men... Jeg har fått sett såpass til at jeg tenker at det er litt synd at jeg kan komme til Norge, for det virker som det er et gratis spill med veldig mye spill, da.
Ja, ikke sant?
Ja, og ikke et veldig... Jeg synes det virker mer polert, altså det hadde ikke gjort meg noe liksom, og gitt en 100-lapp eller to for det spillet der, sånn som det ser ut nå. Så... Neida, det er bruk 5 minutter og lage en amerikansk iTunes-konto. Det er ikke veldig mye, nei, en PlayStation-konto å teste. For det koster deg ingenting. Det virker ganske fett, faktisk. Så jeg gleder meg til å få spilt litt mer og få sett litt mer på alle disse de online-tingene, da. Hvordan hele det der fungerer og hvor mye det er. Jeg har vel skjønt det sånn at du, hvis du velger å kjøpe en type valuta, så er det ikke det som kan bli stjålet, men det er bare ting du liksom tjener i spillet da, som du kan stjæle eller få stjert fra deg. Men nei, det virker ganske kult. Og så er det er jo altså, ja, det er Suda da, så ta det for det der.
Det er litt sånn punk rock jeg gjør hva faen jeg vil type spill, kanskje.
Ja, det er en sånn, å, det her er kult, det lager vi. Åh, det her er enda kule, det tar vi med. Åh nei, det, vent da, vi tar det her også. Det er liksom, men det funker. Han har liksom en sånn, du ser at han har en visjon og en tanke bak det, som han bare, nei, fuck it, vi gjør det våre.
Ja, det høres bra ut.
Det er litt deilig. Så, nei. Bruk 5 minutter. Nå skal jeg, til neste uke, så skal jeg prøve å se hvordan det er å kjøpe et spill på den amerikanske kontoen, om det er noe mer stress eller ikke, for det...
Altså, Visa-kort er Visa-kort.
Ja, det er jo det, men...
Nei, men det er bundet til et geografisk område.
Det er det der, så jeg vet ikke.
Da blir det kanskje litt verre. Men det du gjør da kjøper du sånn... Du kjøper et PlayStation gift card.
Det er det jeg tror jeg gjør, skjønner du. Gå på Amazon eller noe sånt og kjøper noe sånn gift card, og så bare slår inn
god. Ikke sant? Ja.
Så hvis det noen som har amerikansk konto, så heter jeg doublejump.no bare på, på den. Jeg har null venner. Trenger det. Men det er kult. Jeg skjønner at folk synes det var litt gøy til å komme. Og synd at også en stakkars nordmenn ikke får ta del i hele PlayStation 4-pakka, egentlig. For det er
typisk Europa og...
Ja, jeg kan for øvrig også si at hvis du går inn på playstation.com/no, så kan du der søke opp Let It Die, og der står det ute nå, og det er til og med en egen knapp hvor det står last ned, men når du klikker på den, så kommer du til unable to find this page.
Herlig, godt jobba.
Men det kan kanskje det kan tyde på at det kommer veldig snart, man kan jo håpe, for de har jo en full norsk oversettelse, helt sikkert maskinoversatt, men likevel... Brutal hacking og kutting, gratis spill.
Det kan vel virke som om det er en eller annen som har glemt å sende en e-post til en eller annen som skal få en godkjenning et eller annet sted.
Men det er flere land i Europa som ikke har fått det ennå, da.
Ja da,
og det
er det.
Det kan være, altså, ikke for å være djevelens advokat her, men det kan være grunner til... hvorfor sånne ting kan bli utsatt i enkelte land. Man har nasjonale lovgivninger som går på dette med kjøp i spill og sånne ting som, ja, kan være de må ha noen godkjenninger noen sted. Jeg vet ikke.
Ikke vet jeg. Skal vi se om jeg finner den lista ganske fort.
Er det nyhetslista du har hørt etter?
Nei, ikke nyhetslista. Nå tenkte jeg lista på de landene.
Ja.
Men det finner jeg ikke.
Dette er veldig god radio.
Jeg har i hvert fall en liste der det står at det i hvert fall gjelder Danmark, Finland, Sverige, Norge, Nederland, Belgia, Luxemburg, Portugal og Polen. Huh. And probably more. Så, ja.
Ja, ikke sant. Ja, samme det. Men det var i hvert fall, det virket ganske kult. Så vel verdt å sjekke ut siden det er gratis, som ikke sant. Og det er vel stort sett det jeg har rukket å gjøre. Jeg husker ikke om jeg hadde spilt en times tid med Last Guardian, jeg forrige uke eller ikke. Faktisk. Det jeg ble veldig fort veldig irritert på kontrollen i det spillet. Så jeg kjenner jeg må jobbe litt med meg selv og bare bite sammen tenna. Fordi det var det var slitsomt å styre han lille gutten. Rett og slett.
Ja, det er det jeg har hørt også, men det er jo veldig typisk spillet til Team Ico også.
Ja, det er det.
Team Ico, eller hva søren de heter.
Jeg vet ikke om det er fordi, jeg vet ikke, jeg forventer kanskje mer enn nå i 2016 enn det jeg gjorde når jeg spilte Ico og Shadow of the Colossus. Det kan godt hende.
Ja.
Men det er, fader ass, det var ordentlig. Det er sånne gåteløsningsspill eller plattformspill, det skal ikke være vanskelig fordi... Du bare kødder det til fordi kontrollen er dårlig. Da kjenner jeg at da er tålmodigheten min fryktelig kort, altså.
Da bærer det kanskje veldig preget at dette er et spill som de kanskje har ikke helt visst hva skal gjøre i løpet av de 10 årene de har utviklet det.
Ja, det er i hvert fall første inntrykket mitt er ikke veldig, veldig bra sånn sett. Jeg ser konturene av at han eller hun, Trico, er en veldig fascinerende figur, og det er liksom en sånn, det er en interessant verden de presenterer, og historien sånn sett, men det blir så ødelagt da når du bruker 10 minutter på å hoppe på en jævla kant som ikke er noe vanskelig, den bare er vanskelig fordi du bommer.
Ja.
Ja. Så det er mitt første inntrykk av det spillet, og det vet ikke om det blir så veldig mer enn det akkurat nå. Dessverre. Men vi får se. Jeg får ta en prat med Jonas og høre. Han var jo ganske fortjust i det spillet, så kanskje han greier å overbevise meg. Det kan gå til det. Yes. Skal vi ta litt news, eller? Det har skjedd litt i forrige uke. Det er ikke så mye Conan Exiles nytt, Jens-Erik, men det kommer vel på fredagen, eller?
Det er jo litt nytt da, det er jo, jeg tror vi kom med en blogg, devblogg-sak på her om dagen.
Ja, det gjorde dere vel, det så jeg faktisk. Det er riktig.
Jeg liker den, din casual sånn, jeg tror at vi kom med en blogg i oppdateringen.
Taste jeg var på tastaturen min, det var klikkelyden dere hørte I bakgrunnen. Jo da, det 8. desember, da, 5 dager siden, da var vi ute med en dev-blogg. Og en video også, faktisk. Ok, jeg skal gi meg nå, bare fortsett.
Ja, bra. Skal vi se. Jo, det trøbbel I tårnet hos Crytek atter en gang.
De får ikke betalt.
De får ikke betalt, og det heller, det har vel skjedd, når det skjedd det sist? Det ikke mange årene siden det.
Nei, det har vel vært sånn ulminger om det I den siste tida, at ting foregår, at ikke, ting ikke foregår som det skal
ja.
Hos Crytek.
Ja. Det I hvert fall, det var vel på Reddit det dukket opp en melding da, angivelig fra en ansatt hos Crytek I Tyskland, det jo da hovedsetet I Tyskland, som sier at han og andre der ikke har fått betalt på nesten 6 måneder. Da hadde jeg vært sulten, hvis ikke jeg hadde fått lønn på 6 måneder I hvert fall.
Ja, samme.
Men også har det det et nettsted, Let's Play Video Games, det som har ringt litt rundt til forskjellige kontakter, og der viser det seg at det ikke bare Tyskland, det I andre deler av Crytek, så har det også vært både 3 måneder og 4 måneder uten lønn, så ting ikke helt som det skal der.
Jeg skjønner ikke helt hvordan det går an å være så lenge på et sted uten lønn.
Nei, jeg...
Tøft marked da.
Ja, men ja, det jo for så vidt det. Og det er jo ikke alle som bare kan opprette sitt eget indie-studio heller, sånn rett etterpå. Så det blir jo sikkert vanskelig for mange av dem uansett, tenker jeg.
Ja.
Ja da, men...
Så det... Crytek har vel hatt litt trøbbel med titlene sine, sånn sånn post-crisis... Jeg vet ikke hvor bra Crysis 3 solgte heller, egentlig. Og det kom jo sist I 2013, liksom. Og så har du dette her Warface-spillet, som en sånn free-to-play-ting, som vel har hatt helt begrenset suksess. Rise Son of Rome solgte sikkert litt sånn på bakgrunn av at det var et release-spill til Xbox One.
Mm.
Men også det var tross alt I 2013. Og etter det så har det vært litt glissent I slippene derfra så.
Tilsynelatende altså virker det som det har vært trøbbel egentlig siden da Altså I 2014 så solgte de jo Homefront-lisensen sin Nettopp fordi de sleit med å generere overskudd Siden da så har de, det har jo vært glissent da De har gitt ut disse free-to-play-spillene som du sa Altså det to spill som blir nevnt I artikkelen her på Gamer Hunt, Horrors of the Gilded Age og Arena of Fate
Hunt har vel ikke kommet ut ennå Det vel noe de holder på med nå, ikke det?
Jo, det vel spillet de holder på med det Det riktig
Ja
Så, ja Ellers så det jo, de driver med noe VR-greier da Robinson, The Journey of the Klein
Ja,
VR,
det spennende det også
VR-markedet vel litt du selger ikke millioner av spill der enda, tror jeg
Nei, det gjør det nok ikke
Så ja, men vi får håpe det ordner seg for Crytek De vet å lage pene spill om ikke annet Det skal du jo ha
ja, Jeg så det var noen som skrev på Jeg tror kanskje det var Reddit eller Twitter At nå gnir Star Citizen seg I hendene Fordi de har visst nok Robert Space Industries Som utvikler Star Citizen Har visst nok plukket opp en del folk fra Crytek, som misfornøyde med hvordan ting foregår der. Så,
ja, da denne store, stedet å gå der.
Ja, absolutt. Så liksom denne store, svulstige maskinen som kalles Star Citizen, som jeg enda ikke vet hva vokser seg bare større og mer svulstig. Og før eller siden så kommer alt til å være Star Citizen.
ja, det... Uff, jeg gruer meg til
det. Hvis jeg ikke tar helt feil... Nå skal jeg google litt
Ja, må du sjekke
Hvis jeg ikke tar helt feil, så skulle vel egentlig Star Citizen kanskje prøve å bli ferdig I år
Ja
Men det skjer nok ikke
Nei, men de har vel begynt nå at de skal ha De har jo en sånn intern sånn fremgangsplan Som de hele tiden jobber med Og den skal de nå visst åpne Sånn at alle skal få lov til å se hvordan dette går, eller ja, hva som på en måte fremgangen da.
Ja.
Som på en måte er prisverdig, men samtidig litt sånn skummelt, fordi hvis folk hvis folk på internett ser at det står i et eller annet offisielt skriv at det, vi prøver å være ferdig til den datoen, så kommer de til å bli sure når de ikke blir ferdig til
herregud. Ja.
Det er jo klart. Det er jo det er min fulle rett som internettperson å skrike over ting.
Ja, yes.
Det må du jo bare vite. Ja, nei, altså, hvis ikke jeg husker det feil, så skulle vel egentlig denne historiedelen skulle vel komme i 2016, men det var det vel en nyhet for et par måneder siden at den kommer ikke før i 2017 engang.
Ja, ja.
På Star Citizen. Men ja da, Crytek sliter, det er ikke første gangen, men det er jo et, det har vel blitt et fryktelig stort selskap, har det ikke det, Crytek etter hvert? Med jo, jeg tror det. Veldig mange ansatte, så får håpe de greier å dra i landet et eller annet.
Crytek har studio i Sofia, Budapest, Istanbul, Kiev, Seoul og Shanghai. De hadde tidligere også i Nottingham og i Austin, Texas, men de to sistnevnte er lagt ned.
Ja.
Ble lagt ned i 2014, da de hadde den forrige trøbbelet
sitt. Ja.
Yes. Fortsatt, da, det er ganske mye mennesker.
Det er fortsatt en par stykker ute på dekk, holdt jeg på å si.
Ja, det er det nok. Kanskje noen av de flytter seg over til en av de tre Call of Duty-utviklerne, hva vet vel jeg. Men i hvert fall, hvis du har lyst til å teste Call of Duty Infinite Warfare, så kan du gjøre det nå. Det er den neste nyhetssaken. Fra 15. til 20. desember så kan spillere på både Xbox One og PlayStation 4 gratis laste ned en prøveutgave av spillet. Nice. Så dårlig har salgstallene vært på årets Call of Duty sammenlignet med de forrige årene at de må gi det.
Har det det altså? Dæven.
Ja, hadde det, altså hvis det hadde solgt som de hadde forventet, hadde det vært noe poeng i å gi ut en gratis versjon da?
Nei, kanskje ikke, men Overwatch gjør jo noen sånne free weekends innimellom, så det kanskje jo, for å, ja nei, jeg vet ikke, det kan jo hende at det er like mye for å trekke folk til spill, tilbake til spillet som å trekke folk til spillet.
Det, ja da, det er sant det, men i hvert fall så i denne prøveutgaven da, så kan du få spille, jeg tror det er to, ja, de to første oppdragene i enspillerkampanjen, så kan du spille deg opp til nivå 15 i flerspiller og nivå 3 i den der zombie-modusen. Hvis du kjøper spillet, så beholder du all den progresjonen du har fått. Ja, så da er det egentlig gratis å sjekke ut COD. Det er ikke, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det her før.
Men det skal vel også sies at Titanfall hadde vel også en sånn nettopp?
Jo da, de hadde en gratis helg med online-delen sin, ja. Det stemmer det. Det var det forrige helg, da.
De hadde det.
Hmm. Noe helgen som var, ja, til og med, var det faktisk.
Ja. Titanfall, ja. Det var derfor jeg begynte å spille multiplayer der, fordi det var Double XP Weekend, og da tenkte jeg, vet du hva, da kan jeg begynne å spille litt Titanfall.
Pokker, at ikke jeg så det, da. Så fint.
Hardt liv.
Hardt liv. Ja da, men du kan i hvert fall sjekke ut Infinite Warfare gratis. Nå ble det mye amerikansk. Nå fra 15. til 20. desember. Det er jo nå å ringe inn julen med det, kanskje, for noen av dere.
Ja, apropos ringe inn julen.
Ja, nå venter jeg.
Å ja, ok, jeg trodde, du skulle gi meg en liten... Okay. Så er det jo veldig mye jule-happenings i spillverdenen. Ifølge brukeren Broken Count Zio på Twitter, så er det nå et julehitman-nivå, der du skal drepe skurkene fra Home Alone-filmene.
Er det det? Jeg så mailen kom rett før vi skulle begynne å spille inn, for det tenkte jeg da, fader, nå med. Nå skal jeg jo finne fram hitman igjen, for det her høres kult ut.
Jeg lurer på om det var det Paris-brettet som de skulle på en måte gjøre om til julegreia.
Ja da, Harry Bagnaro og Marv Goniff fra Home Alone 1 og 2, som nå har flyttet til Paris etter at de... After a series of botched break-ins and related violent crimes. Så...
Og det er vel noe veldedighetsgreie rundt den releasen også, er det ikke det?
Det er det kanskje. Det er veldig, veldig kult.
Gratis for alle Hitman-spillere i support av World Cancer Research Fund, står det her.
Så hyggelig.
Så, ja. Skal vi se, men du skal jo da som agent 47, så skal du stoppe disse to tyvene, og da er det liksom, det ryktes at det har blitt hørt noen bjeller her, og du kan forlate oppdraget på en veldig spesiell måte, og det er liksom julegaver rundt omkring og sånn, som inneholder morsomme ting da. Så,
Hitman burde jeg også ha spilt mer av i løpet av året, det har jeg heller ikke fått gjort.
Ja, det er et morsomt spill, jeg gleder den, den der skal jeg hoppe på. Jeg skal ikke love at jeg gjør det etterpå, men den skal jeg ta.
I romhjula, kanskje?
Jeg vet ikke om den er tilgjengelig så lenge, faktisk. Skal vi se. Det står det vel ikke noe om, da, om det er noe sånn elusive target eller ikke, det her. Eller om det bare er noen DLC.
Teamet vil show.
Teamet vil show. Vi yes. skal prøve å finne ut. Yes, vi har snakket litt om Nintendo tidligere i podcasten, men det drypper stadig ut litt nyheter om denne nye Nintendo Switch. Forrige uke så var debuterte den på TV til,
ja, hos han godeste Jimmy Fallon, en mann som ler alt for mye av de dårlige vitsene sine.
Han ler veldig mye av de dårlige vitsene sine. Han var utrolig engasjert når han fikk lov til å se på Nintendo Switch. Eller først så spilte han jo Super, er det Super Mario Run det heter? Eller er det Mario Run?
Super Mario Run, ja.
Mm. Ja, han fikk spille det først og syntes det var kjempekult. Det så jo faktisk ganske gøy ut, synes jeg da. Kommer for øvrig på torsdag. Og så fikk han lov til å spille litt Zelda på denne Switchen.
Mm.
Først på skjerm, og så tok de ut denne dockingen, og så spilte han med den. Og den... det så ganske smooth ut.
Ja.
Men nå da, i hvert fall, så har det kommet ut noen opplysninger som viser at jo da, du får faktisk litt mer kraft til denne switchen når du putter den i dockingen.
Det var vel allerede litt, det var vel allerede bekreftet, var det ikke det?
Nei, men de har jo også bekreftet at det er ikke noe maskinvare i switchen annet enn at det er en docking bare, har du vel også sagt.
Hmm.
Har ikke vi snakket om det her på før, Marius, at det var en sånn
greie? Jo da,
greie?
Det stemmer, ja. Det. Altså, fra den, det de offisielle beskjedene har vært at nei, det er ikke noe mer umf i dockinga. Men,
det var jo tydeligvis litt umf, da.
Det var tydeligvis litt umf, men ja. Det er ikke nødvendigvis det, da, fordi det, som er, altså, det er ikke noe mer umf i den dockingstasjonen. Det er, men den har noen vifter.
Ja vel.
Som gjør at de kan... kjøre opp klokkefrekvensen litt på selve maskinvaren uten at den blir alt for varm.
Ja, men da så.
Yes. Så det er en vifte, det er ikke noe maskinvare sånn sett. Men i hvert fall da, dette gjør at du kan kjøre spillen i 1080p oppløsning på TV-en og ikke bare det de sa tidligere. Jeg husker ikke om det var, det var for noe, ja. 720? Jo, 720p.
Ja.
Så slapp av alle dere som teller PR på spillene deres. Nå blir det 1080 av de på TV-en i hvert fall.
Når du det var det jo på Wii U også da.
Ja, det var det. Og bortsett fra det så har de vel gått ut med en dato og litt rundt dette... Hva er det heter da? Nintendo Direct, som kommer den 13. januar klokken 5 på morgenen, tror jeg så det var for oss, for oss nordmenn.
Det gidder jeg ikke, altså.
Nei, jeg tror jeg bare står opp i ro og fred med morgenkaffen, og så leser jeg om den.
Det er vel da de skal prate, er det da de skal vise masse spill? Er det det som er
da skal greia? De vise spill, de skal vel, altså mest sannsynlig da, så skal de vel snakke om pris, og de skal gi en eksakt dato for når du kan kjøpe den, og litt sånne ting. Det er vel Nintendo Switch det skal handle om i den sendingen.
Skal vi tippe pris?
Skal vi tippe dollar, eller?
Nei, vi tipper norske kroner.
2,790 for den med minst lagring, og så 3,490 for en med dobbelt så mye.
Du går så høyt, ja?
Ja, 3,490 så får du 64 GB lagring.
Ja, jeg tipper rundt 3,000 ja, altså, for den dyreste utgaven.
Kanskje 3,490 med en ekstra kontroll, at du får med den Pro-kontrollen.
Ja, jeg har lyst til å si 3,5 for basic.
For basic?
Ja.
Men tror du de kommer flere? Er vi enige om det, at det kommer flere versjoner av den?
Det må jo komme noen bundles av noe slag i hvert fall. Det ville jo vært pussy om ikke det kommer igjen med for eksempel to kontrollere, eller... Ja.
Ja.
Men det er ikke godt å... Det er Nintendo. Det er forbannet vanskelig å vite hva de har tenkt å gjøre, hvordan de tenker. Så det er ikke så enkelt, men...
Jeg håper og tror at det kommer en versjon som koster under 3000.
Ja, det, jeg håper også det. Men jeg har ikke helt tror jeg, men ja, det, vi får se.
Ja, vi får se, det er helt riktig det. Men,
Spillkonsoler er forbannet dyre.
De er det.
De er det.
Og Xboxen min står og samler støv, så jeg vurderer faktisk å kvitte meg med den.
Fy da.
Ja, hva skal jeg med det?
Så hvis du har lyst på en billig igjen, så ta kontakt.
Ja, ta kontakt med Jens-Erik @jdvoller på Twitter.
Eller på R Spør... Conan Exiles.
Ja.
Ja. Spør i Twitch-streamen på neste Conan-stream.
Ja, det er, da får du i hvert fall da får du i hvert fall kjøpe Xboxen din.
Ja, hva tenker du om Switchen, Jens-Erik? Er du på, eller?
Jeg er på, ja, ass. Jeg er gira. Men jeg er alltid gira på nye ting fra Nintendo. Dessverre så tror jeg også dette her kommer til å bli en sak der jeg kjøper det for Nintendos spill. Og så spiller jeg alt mulig annet på PC eller på PlayStation 4.
Ja.
Men hører jeg Conan Exile bekreftet til Nintendo Switch her?
Nei, det gjør du ikke. Du hører heller ikke Conan Exiles bekreftet til PlayStation 4. Så dette... Ja, nettopp. Men jeg er gira på Switchen. Jeg vil spille Zelda. Jeg vil spille et nytt Mario. Jeg synes konseptet er kult, men... En ganske liksom, en tung og kraftig spillkonsol du kan ta med deg. Men det har jo for så vidt blitt gjort før med ja, PSP og PS Vita. Og noe Sega Game Gear, tror jeg, var en ganske kraftig sak.
Stemmer, Game
Gear. Altså. Ja, så det er litt sånn... og hvis du er som meg og går rundt med en veske... til og fra jobb, for eksempel, så er det jo veldig, veldig lett å dra opp en Switch og spille det på bussen, eller på toget, eller på pendleruta di, for eksempel. Men det blir litt, jeg vet ikke, jeg skal liksom bare ha en tablet-aktig sak liggende, og, som driver og rasler rundt med alt mulig annet du har liggende der, så kan det være at den fort blir litt stygg. Ja, det er liksom det jeg er litt redd for, da, at den skal bli ja, full av riper og drit, av å ligge i en veske eller bli tatt med forskjellige steder. Så det er heller noe jeg vil bare ha stående i stua mi, rett og slett. Eller som jeg liksom kanskje kan ta med og vise til noen, men da må jeg ha en trygg måte å transportere det, rett og slett.
Det får man jo håpe at det kommer.
Jeg tenker at det skumle er at jeg kan ta den med meg inn i senga om kvelden.
Det er det absolutt. Det kunne du jo ikke med Wii U-en. Eller med mindre Wii U-en var i samme rom, da. Men jo.
Ja, ja det kan bli farlig det. Å kunne bare ta en halvtime til i Zelda på senga. Det blir fort lite søvn av det.
Ja.
Bare 3 dungeons til i Skyrim.
Nå er det vel, det går vel rykter om at både Dark Souls 1, 2 og 3 kjører på Nintendo Switch allerede.
Ja.
Så kan vi få se de også der.
Kjekt å vite at Nintendo holder seg til trenden sin med å gi ut spill som folk allerede har spilt ferdig for sånn et halvt år siden.
Ja, hvorfor ikke?
Og to år siden, og tre år siden.
Jeg er veldig spent på hvordan de løser hele nettverksgreiene sine nå, om det blir sånn 27-siffra vennekoder og sånt, som de pleier å være så glad i. Eller om du bare kan koble det opp på Facebook, og så finner du venner derfra. Det er... Hvilke gammeldagse, flotte nettmetoder de greier å komme opp med, det er jeg litt spent på.
Ja, altså de er jo de barnevennlige, holdt jeg på å si, så det kan hende at det blir noe. Ellers så har de endelig klart å skjønne at, hei, folk vil ikke drive med dette skitet. De klarte jo nesten da, på Wii U.
Nesten, ja.
Nesten. Mm. Du måtte søke opp folk og sånn. Så,
kanskje, ja, det ser spennende ut i hvert fall, det gjør den. Og så ja. Slapp av, folkens, du får 1080p i hvert fall, hvis du dokker den da, vel å merke. Det står også i den nyhetsartikkelen til Egil, så står det at Denne dockingstasjonen visstnok skal være, den skal være både lett og billig å lage, og litt av tanken bak det er at du skal kunne kjøpe flere av de, sånn at du kan dokke i forskjellige rom.
Det høres jo veldig greit ut, men hvor mange mennesker har TV-er i mange forskjellige rom?
Du kan ha en på hytta da, for eksempel.
For eksempel, ja det er altså.
Ja, eller så, nei, altså jeg som for min del, så jeg flytter, nå har jeg noen barn også, så det hender både PS4 og Xboxen blir flyttet mellom PC-skjerm og stue og barnerom, så det å kanskje ha en til høres helt greit ut for min del i hvert fall.
Jeg har noe...
Men altså, du kan strengt talt ta PlayStation din og plugge den ut og ta den med deg inn til et annet rom med den også.
Ja, kan det.
Det er sånn, altså, jeg, i hvert fall, nå prater jeg som en person som kanskje har mer ting enn gjennomsnittlig plugget inn i TV-en min, men det er ikke som at jeg har masse ledige HDMI-porter i TV-en til å bare ha en ekstra sånn en stående som jeg vanligvis ikke bruker.
Nei.
Ja, det var det da.
Jeg har kjøpt meg noen sånne splittere, så både på PC-en og TV-en, så jeg slipper å drive og plugge ut og plugge inn HDMI-kabler hele tiden. Det er veldig deilig.
Ja, liksom, det verste er jo når det gikk opp for meg at HDMI er ikke HDMI. Det er masse forskjellige versjoner av HDMI-porter.
Selvfølgelig er det. Det er det.
TV-en min har 4 ulike HDMI-porter som har en egen ekstra kode, og jeg er nødt til å være veldig obs på hva jeg plugger inn hvor, fordi de gjør helt forskjellige ting. Ja,
det er vel også litt av det strulet som har vært med PlayStation Pro, det tror jeg, og 4K-TV og sånn, er at noen HDMI-versjoner ikke er så veldig glad i enten PS4 Pro eller 4K inn i TV-en eller noe sånt, så det har vært noe rot der, så folk har jo rett og slett ikke fått opp noen bilder.
Stemmer det.
Så, nei da, HDMI er ikke bare HDMI. Jeg husker
ikke gamle dager. Teknologi, ass. For et helvete.
Skart var skart, det, uansett.
Skart.
Passa en vei, og det var det.
Yes.
Helt sant.
Skal vi se. Et spill som med veldig stor sannsynlighet kommer på Nintendo Switch er Yooka-Laylee. Det har kommet noen nyheter om det forrige uke. De to som er superivrige etter det spillet på podcasten, de er ikke med i dag, så det passet egentlig veldig bra at den nyheten kom nå. Det har kommet dato, det kommer 11. april 2017.
Yay! Det er ikke lenge til, det er 5 måneder til.
Det er 5 måneder, du gleder deg du, Jens-Erik.
Jeg er litt gira altså.
Ja?
Nå har jeg ikke faktisk spilt det, jeg har bare sett det bli spilt. Men liksom det kiler litt i nostalgipungen når jeg ser på det, det gjør det. Og det er jo koselig at det gjør.
Det er koselig, det er alltid koselig at
det kiler. Ikke sant? Og jeg tror det kan bli veldig ordentlig å spille. Jeg tror kanskje det blir litt for, det kan kanskje bli litt for glatt, tror jeg. Sammenlignet med for eksempel Banjo-Kazooie og de spillene der. Fordi det er jo veldig høyoppløselig og HD og alt det greiene der. Så ut fra trailer og sånn så ser det litt glatt ut, og kanskje litt for, sånn, litt for visuelt polert ut på en måte. Men ellers så virker det veldig, veldig spennende. Så jeg er håpefullt optimistisk. Og shoutout til Håvard Rudd, som ble veldig misunnelig i sommer da jeg fikk lov til å intervjue Grant Kirkhope, mannen som har komponert musikken til til Yooka-Laylee og Banjo-Kazooie.
Sørge for at den får med seg den. Ja, det blir spennende å se. Det ser jo, altså det ser veldig, ser ut som en veldig koselig og sånn go-happy plattformspill. Det er ikke noe feil med det.
Fy.
Marius er ikke enig.
Nå gidder jeg ikke. I samme, omtrent i samme moment som vi fikk høre at det var en dato, så sa de også at Wii U-versjonen av Yooka-Laylee, det har rett og slett blitt kansellert. De sier det er unforeseen technical issues. Jeg tror kanskje det har noe med at Nintendo Wii U, den dør nå i, helt sikkert da i mars-april når Switchen kommer.
Det kan godt være.
Men de sier jo da at de også jobber mot å heller komme med en versjon på Nintendo Switch i stedet for. Det høres vel egentlig ganske fornuftig ut.
Det var vel kanskje noe som de lovte under Kickstarter-kampanjen.
Stemmer det.
Skulle være Wii U.
Ja, stemmer det.
Så det er jo litt sånn, ja, det er jo alltid et spørsmål av hvor stuerent er det egentlig da, å plutselig bare droppe det, hvis du risikerer jo at det sitter folk som har støttet det fordi at de har lyst til å spille det på Wii U.
Det er akkurat det som har skjedd, hvis man ser litt på kommentarfelt i oppdateringene deres, så er det folk som sier at det er veldig mange, inkludert dem selv, som har støttet dette her fordi de spilte Banjo-Kazooie på Nintendo 64, og de har vært Nintendo-fans. Eller de har, liksom, de har kjøpt Nintendo-konsolen, og de trodde at dette skulle komme til Wii U, så de er litt skuffa, rett og slett.
Ja.
Og jeg skjønner jo det, men det er litt sånn, altså, du må nesten bare gå, som utvikler, så må man nesten noen ganger dessverre gå for de enkle løsningene, og innimellom så vil de enkle løsningene føre til at noen rett og slett ikke får spilt spillet ditt, fordi du må si denne konsolen er for vanskelig å utvikle til, så vi må rett og slett droppe det.
Ja. De sier jo det da, at det er, de jobber veldig, samarbeider veldig tett med Nintendo for å få Yooka-Laylee over på Nintendo Switch, og så har de også sagt at hvis du er misfornøyd og vil ha tilbake pengene dine, så er det bare å sende en mail, så får du det.
Hvis ja, det, er, liksom, det var jo veldig greit gjort av dem da.
Ryddig sånn sett da.
Kan også legge til at et av stretch goalsene som var på den kampanjen var hvis de nådde 1 million da pund, så skulle Wii U, Xbox One og PlayStation 4 versjonen slippes på day one, så sammen med PC-versjonen. Jeg har jo tidligere uttrykt meg ganske kritisk, spesielt til de stretch goals praksisene som en del bruker på Kickstarter, og dette var et sånt eksempel hvor her har de jo faktisk lokket folk til, sånn, hvis du vil ha Wii U, og hvis du vil ha den så fort som mulig, så må du kaste litt mer penger på oss. Og nå får de det ikke likevel, så det, ja, det er litt...
Jeg har sagt det før, og jeg sier det for så vidt igjen, man burde egentlig ikke stole på Kickstarter-prosjekter.
Nei.
Nei, man må vite hva det er for noe, i det minste. Ja. Man må vite at dette er en dette er noe som man ønsker at skal bli. Det er ikke en bestilling.
Det er en investering.
Ja, man vil at man ønsker å støtte noe, rett og slett. Ja.
Som
det man
kanskje
gjør.
Blir lagd.
Ja.
Ja. Ja da. Nei, men Yooka-Laylee i april, det er jo litt sånn passende vårspill, kanskje det da?
Jeg tror kanskje det.
Ja.
Noen hyggespill.
Hyggespill på Nintendo Switch på vei til jobben mens det begynner å bli varmt, Jens Erik. Det er ikke feil.
Ja, kanskje det. Det blir nok bra.
Skal vi se. Jeg har et par nyhetssaker til her. Bioshock. Det kom jo en sånn, hva er den het, den nye? Remaster, er det den heter?
Det var kanskje Bioshock Remastered?
Nei, Bioshock The Collection heter det, kanskje.
Ja.
Den kom for en stund siden. Nå, i dag faktisk, mens vi spiller inn 13. desember, så kom nyheten om at Bioshock, Bioshock 2 og Bioshock Infinite er bakoverkompatible på Xbox One.
Og er ikke det litt lumpent?
Det er litt dårlig gjort. Fordi jeg kan tenke meg at det er ganske mange som har gått ut og så har det, ja, kult, nå kan jeg spille... Endelig spiller Bioshock på Xbox One igjen. Det er fett. Kjøper den nye Bioshock Collection, og så tar det... er ikke mange ukene siden. Så kommer det jammen... For de som har hatt spillet, da, så hadde det ikke kostet en krone å spille på Xbox One likevel.
Nei.
Men du får ikke da de oppgraderte versjonene med penere grafikk og alt det der.
Men det er ikke et valg som de lot deg som forbruker ta.
Det er det ikke.
Det er et valg de tok for deg, fordi dette er noe som de helt definitivt kunne ha sluppet ut tidligere. Dette er noe som helt og holdent har vært opp til 2K, og bare gi grønt lys på, så hadde bare sjokkspillene vært der, fordi Microsoft har vært kjempeinteressert i å ha de spillene bakover kompatible, åpenbart, så... Det er de som har holdt det tilbake, ventet til de har fått ut The Collection, og så sluppet det ut. Og det føles litt lumpent. Samtidig så er det litt sånn... Jeg vet ikke hvor stort hinder det hadde vært for de, egentlig. Altså, er det sånn at hvis de hadde sluppet det bakover kompatibelt, så kunne de måtte regne med så mye færre salg av The Collection, at de kanskje ikke hadde vært verdt å lage den remaken av spillene? Så kanskje vi aldri hadde fått den da, i det hele tatt? Jeg vet ikke.
Ja, det er jo, altså,
det ville jo vært negativt også. Så.
Sånn i forhold til timingen, så er det klart det er jo bare kalkulert økonomisk gjort det her. Da. Du slipper en versjon, og så får du folk til å kjøpe det, og så sier du at hei, de du hadde pakket ned i esken, de funker allikevel nå.
Mm.
Det er klart de tjener mer penger på å ikke si det her, den nyheten her før Collection kom. Så, ja. Altså, de skal jo tjene penger. Det er kynisk til tider det, men sånn er det jo bare.
De drar det, ikke nok GTA-peng.
Nei, da, men det er jo litt sånn.
De må spise ut noen kroner her også.
I alle andre bransjer så prøver de også å tjene penger, og på et eller annet tidspunkt så må også kanskje spillerne skjønne at ja, de firmaene som står bak her, de prøver også å tjene penger, de må tjene penger. Så det er klart, det gjør jo ikke... Noen av de er greie å kjøpe seg litt goodwill ved å gi bort slik og sånn, men til syvende og sist så er det er en bondlinje som skal fylles med ikke røde tall.
Ja, men det er jo også en litt sånn dårlig unnskyldning å si at ja, men de skal tjene penger så de får lov til å gjøre som de vil.
Nei, det gjør det ikke. Vi kan klage på det, det kan vi. Men jeg tror ikke vi skal være naive på det heller.
Ja.
Nei, men det er lov. Altså, i enkelte tilfeller så kan man være rettmessig vondbråten på måten de har valgt å gjøre ting på. Da.
Absolutt.
Ja.
Det her er i grenseland på den.
Ja, jeg synes den er litt ufin, altså. Da prater jeg som en person som har alle de originale Bioshock-spillene på Xbox 360, og har egentlig lenge hatt lyst til å spille de på nytt igjen. Og så kommer de da etter at The Collection har kommet ut, og jeg selvfølgelig har fått skaffet meg den. Så, ja.
Yes. Sånn er det. Det er... Det er ikke helt kult. Nei. Skal vi se. Jeg hadde tenkt til å snakke litt om Dota 2, ja, for det har kommet en ny oppdatering der. Men det tror jeg rett og slett jeg sparer, annet enn å si at det har kommet en veldig ny oppdatering til Dota 2, som gjør at Dota 2 nesten ble Dota 3. Da kommer det en ny helt, de har laget talenttrær til alle heltene som er der fra før, og det er ny HUD, og det er ny gameplay, og det er forandringer på kartet, og det er, ja, det er veldig, veldig, veldig mye forandringer. Så
jeg bryr meg ikke om noe av det.
Du bryr deg ikke om noe av det, jeg bryr meg ikke om så veldig mye av det heller, men jeg har lastet ned Dota 2 i dag, så vi får se. Hvordan dette går, og hvor dette ender.
Blir dette som da du spilte Destiny igjen?
Det... Du husker det, du, Jens-Erik.
Jeg gjør det.
Jeg greide å legge fra meg Destiny på et eller annet tidspunkt, men jeg rundet jo 100 timer Dota 2 også. Så
ja, nettopp.
Jeg har vært der.
Jeg må si, jeg opplever at terskelen for å liksom starte med Dota, den opplever som skyhøy.
Den er skyhøy. Den er veldig høy. Ja. Det er et... Av de MOBA-spillene, så, og det kan godt hende noen blir sure på meg nå, men av MOBA-spillene så er Dota 2 det vanskeligste å lære seg. Mm. Det er ikke noe tvil om. Det er så mye i det spillet. Så, det er et fantastisk bra spill, men om jeg har tiden til å lære meg det igjen, det vet jeg ikke. Og det er ikke noe kult å være dårlig og få kjeft. Det er like dårlig.
Det er den samme grunnen til at jeg aldri spiller... I konkurransemodusen til Overwatch. For det er der alle folka som klager og kjefter befinner seg.
Ikke sant. Neida, så vi får se. Jeg skal holde folk oppdatert om jeg begynner med Dota. Jeg skal nok prøve å spille noen matcher i hvert fall, bare sånn for å se hvordan det kjennes ut. Men ja, jeg håper jeg ikke blir hektet igjen. Ja... Helt sånn til slutt. Vi har vel snakket om Overwatch både en og to ganger. Har vi snakket kanskje om julegreiene i sted?
Nei, vi nevnte det ikke. Men det er juleevent i Overwatch. Holiday-event. Nye skins, nye emotes, nye victory poses. En ny bane og en ny brawl. Det er gøy. Nå har Torbjørn fått julenisse-skin blant annet. Med to bjeller som henger i skjegget hans.
Og Roadhog ser det som et reinsdyr som Rudolf. Det er jo helt fantastisk.
Zenyatta ser nå ut som en nøtteknekker. Og May har fått et nissemor-skin. Samtidig så har også Reaper fått, han har blitt helt blå og fått sånn isskjær over seg. Så det er mye kule skins. Og selvfølgelig Winston ser nå ut som en yeti.
Den var veldig kul, den skinen å sette Winston.
Ja,
den var faktisk innmari kul.
Jeg spiller ikke så mye Winston, men jeg vil ha den bare for å ha den.
Ja, jeg kjenner altså at nå, jeg det, tror kanskje jeg skal logge inn på Overwatch igjen. Det første gang på noen måneder nå. Så.
Bra.
Nå får du bare vente på invite igjen, Erik, og så får du være litt snill med meg.
Ja, det bare å si fra om jeg skal legge deg til på Battle.net.
Ja, du også, Marius. Jeg er ikke mer enn level 40 eller noe sånt, så jeg har jo så vidt begynt det.
Jeg håper å si, jeg tror jeg har det.
Ja da, du har det. Så... Vi har spilt sammen, vi, så vidt.
Ja.
Yes, nei, men det var vel egentlig stort sett det jeg hadde av både spill og nyheter og julematprat for denne gang.
Ja, vi får prate mer julemat neste uke, da er jeg sikkert dritlei da.
Jo da, vi fikk noen lesespørsmål, og vi skulle ta en liten sånn konkurranse på det også, i samme slengen her. Jeg har fått vite at vi har hatt litt trøbbel med e-posten vår. Det er rett og slett at jeg har vært dårlig til å rydde opp, så den har vært full. Så jeg utvider den konkurransen, den utloddingen av Farming Simulator i en uke. Fordi jeg vet at det er noen som har prøvd å sende meg en e-post som bare har fått beskjed om at sorry Mac, det går ikke. Men det er ryddet opp i nå da. Vi kan jo ta bare kjapt og lese opp. Det er Torstein som har sendt et spørsmål til oss. Han spør: har dere testet Motorsport Manager, og hvorfor må jeg ha det?
Nei.
Jens-Erik?
Nei, jeg har ikke testet det. Hvorfor du må ha det? Det tror jeg du rett og slett må gå litt inn i deg selv for å finne ut av, fordi bare du kan fortelle deg selv hvorfor du må ha Motorsport Manager.
Jens-Erik kan bare fortelle deg hvorfor du skal ha Conan Exile.
Ja. Og med det så tenker jeg vi sier takk for i dag. Det var veldig hyggelig å ha deg med, Jens-Erik.
Kjempehyggelig å være tilbake.
Det er nok neppe siste gangen dere får høre hans røst på denne podcasten. Og hvis du ble veldig glad i den, så er det bare å sjekke fredag klokka
7. Setter vi i gang.
Er det stream på... Om Conan Exiles, da kan du få se byggen til en serie gå til. Men
jeg mener det skal være klokka 7. Twitch.tv/Funcom.
Yes.
Vi kommer til å annonsere det på Twitter, på twitter.com/Conan Exiles, eller på Facebook, facebook.com/Conan Exiles. Exiles med S, ikke Exile, som mange sier. Og så får dere vite når det skjer, og hvor det skjer. Og så hvis dere ikke får sett streamen, så kanskje det legges ut på YouTube.
Kult. Mm. Skal du gjøre noe kult neste uke, eller, Marius?
Nei, jeg skal i hvert fall fullføre Firewatch, og så skal jeg prøve å ikke spise meg jæl. Ja, nei, jeg vet ikke om jeg har lyst til å love noe mer enn det, egentlig.
Nei, jeg tror det...
Vi får se. Det er å fortsette på å spikke løs på denne her goti-lista mi, og se hvor langt jeg kommer.
Ja, det høres ut som en ganske god plan. Jeg også skal... Jeg har som mål å stille frisk også om en ukes tid neste tirsdag, og prate om hva jeg har gjort foregående uke.
Og jeg vet en ting jeg skal gjøre. Jeg skal sitte og være misfornøyd, fordi Håvard kommer til å fortelle meg hele tiden om hvor mange kule nye skins han har fått i Overwatch, som jeg ikke har tid til å få.
Ja, for han er dust. Han får det, han.
Han er litt dust på det. Ja, han er dedikert.
Ja, han er en av de svina som har flaks når det gjelder lootboxes.
Helt riktig.
Ja, ikke bare det, men han er også en sånn person som satte seg ned og spilte flere timer med Heroes of the Storm for å låse opp den ene skinnen til en karakter han aldri spiller i Overwatch.
Ja, ok, nettopp.
Vi er der, altså. Vi er der. Eller han er der.
Vi er glad i deg, Håvard.
Takk for i dag, alle sammen. Vi høres igjen om en ukes tid. Ha det bra.
Ha det bra.